Začneme se bavit o tom, co to jsou vlastně ty spektrální čáry, jak vlastně vznikají, pak se pobavíme něco o historii a současnosti. Přiznám se, že k tomu mě inspirovalo nedávné pátrání, téměř detektivní, po tom, jak to vlastně bylo s těmi objevy spektroheliskopu, spektroheliografu a protuberančního spektroheliskopu. Pak se velmi krátce zmíníme, proč vlastně pro nás jsou tato pozorování důležitá, čili jaký význam mají pro sluneční fyziku. A pak se zamyslíme nad pozorováním slunce v těch monochromatických čarách nebo spektrálních čarách, nejen na hvězdárnách, protože dneska opravdu díky pokroku té techniky je možné, aby ty dalekohledy, které jsou schopny pozorovat v těch vybraných spektrálních čarách, vlastnili v podstatě i jednotlivci astronomové amatéři, kterých dneska už teda reálně je poměrně hodně. Pak se pobavíme o zkušenostech a výsledcích z našich pozorování, které tady celá ta skupina pozorovatelů za poslední 2 roky, ale hlavně teda za poslední rok provedla. A na závěr to bude spíš taková úvaha o možnosti další práce a případné spolupráce. Já tady vidím poměrně velkou možnost vzájemné spolupráce opravdu na velmi rozumných projektech právě mezi astronomy amatéry, hvězdárnami našeho typu a těmi vědeckými pracovišti. Tak na úvod obrázek, který už tady také včera byl, možná jste si ho všimli, to je takové základní vzhled slunečního spektra s těmi všemi známými čarami, které známe a se kterými se setkáváme. Jsou ještě klasicky pojmenovány těmi velkými písmeny, tak jak to učinil Fraunhofer. Tak, ale pojďme se už podívat na ten první bod, čili co je to spektrum. Kdybychom to měli říct nějak více méně definiteoreticky, tak můžeme říct, že je to vlastně měřená závislost mezi vlnovou délkou, která nám tady běží na té, jakoby na ose X, čili nebo frekvencí, a jeho intenzitou, která nám tady roste na té ose Y. Samozřejmě toto není ten typický příklad grafu, ten uvidíme za chvilku, ale tady ten obrázek měl jenom říct, že my se zatím tady bavíme prakticky jenom o velmi úzkém výseku celého elektromagnetického spektra, ve kterém pozorujeme a o kterém budu i hovořit potom později, ale samozřejmě my tady máme velký rozsah těch vlnových délek elektromagnetického záření, kde je to, jako nevím kolik, ale tuším nějakých snad 20 řádů, nebo 18 minimálně, a kde my vlastně tady opravdu pozorujeme ten pás někde o těch 380, 370 nanometrů, zhruba do těch 720 nanometrů. Takže je to velmi úzký výsek celého elektromagnetického spektra. A tady už máme potom opravdu tu závislost, jak jsem říkal, kde tady dole na ose X máme vlnovou délku a tady máme intenzitu. Tady je to dokonce v nějakých vatech na metr, na druhou na centimetr. A toto je teda sluneční konstanta v podstatě. Vidíme tady, jakým způsobem nám tady do toho vstupují právě ty výrazné spektrální čáry. A možná lépe je to vidět ještě na tom dalším grafu. Ten je tady. Toto je takové typické sluneční spektrum, ale není toto sluneční spektrum nad povrchem nebo nad hranici naší atmosféry, ale je to na povrchu Země. Čili tady vidíme nejenom teda ty výrazné čáry sluneční, ale i takzvané terestrické, které vznikají absorpcí v naší atmosféře. Takže jenom opakuji, vlnová délka a intenzita. Čili v podstatě je to graf, který je jakoby jednoznačný, a to, co je pro nás zajímavé potom měřit v té vybrané vlnové délce, pro kterou máme nějakou typickou spektrální čáru, o níž se domníváme, že tu její v uvozovkách fyziku známe a víme, co nám tam teda ukazuje, tak se na ty sluneční jevy nebo na ty projevy sluneční aktivity dívat právě v těch vybraných spektrálních čarách. Já potom později ukážu ještě dvojici obrázku, kde to velmi zkomplikuju. On tady ten obrázek měl včera i doktor Koza a je to docela, to jsme teda jsme nekonzultovali obsah, ale nějak to v velké části docela pasuje k sobě. Tak, víme, že Slunce je zdrojem elektromagnetického záření, včetně viditelné části spektra. Je to logické, tam, kde měla hvězda a centrální hvězda naší planetární soustavy maximum vyzařování, tak na tuto vlnovou délku se v úzovkách naladily naše oči, což tam máme největší citlivost. Jenom připomínám, že oko jakožto nástroj detekce světla, rozpoznávání, byl vyvinut v historii naší biosféry několikrát, už jim, že až 20 způsobů vzniku oka, čili to oko nevzniklo jenom jednou, ale vzniklo mnohokrát zcela nezávisle na sobě. No a spektrální čáry v tom elektromagnetickém záření není nic jiného, než jsou to stopy prvků, případně molekul, ale také podmínek, za kterých vznikaly. Takže tady už máme takovéto klasické Fraunhoferovské spektrum, kde tady máme tu intenzitu a tady to máme to rozložení. Je to akorát přehozené, čili červená je vlevo a nikoli vpravo. No a tady pak máme to své známý obrázek sluneční spektrum ve vysokém rozlišení, kde už potom tady lze rozlišit jednotlivé spektrální čáry, které nás zajímají. Tady jsou všechny v absorpci, čili toto by měla být H-alfa, tady vidíme sodíkový dublet. Tady potom, a to si nejsem úplně přesně jistý, kde to je, ale mám pocit, že by to měly být tady tyto dvě čáry, tady tahle a tady tahle. To by mělo být K a H vápníku, takže tady jsou pak nějaké ještě železa a hořčíky. Takže tady se dají najít opravdu otisky těch prvků, které v té atmosféře sluneční září, nebo teda respektive v tomto případě absorbují. Oni samozřejmě i září, ale tady je to v podobě absorpce. Jenom velice krátké povídání o tom, jak vlastně to záření vzniká, protože to by bylo na samostatné asi velmi dlouhé povídání, ale to, co je obecně platné, že elektromagnetické záření vzniká obecně změnou hybnosti nabitých částic. Jestliže změníme hybnost jakékoliv nabité částice, tak dojde k vyzáření nějakého elektromagnetického kvanta. Právě v závislosti na velikosti té změny potom pozorujeme větší či menší energii toho kvanta světelného nebo elektromagnetického, čili buď má vyšší nebo nižší frekvenci. Co se týče mechanismu záření, to je, jak jsem říkal, na samostatné a asi i poměrně dlouhé povídání, ale já jsem si tady dovolil shrnout několik základních bodů, abychom se pak mohli pohnout dále. To, co je důležité si uvědomit, že každá částice, a to je známe z mechaniky, to není nic objevného, že čím je ta částice lehčí, tím snáze mění svoji hybnost. Je to logické, když budete mít auto malého Fiatka, tak ho roztlačíte daleko lépe, tu jeho hybnost změníte, než když budete roztlačet něco těžkého, nějakého těžkého 3,5-tunového džípa. Jo? Je to logické. Čím je ta částice lehčí, tím jakoby lépe a ochotněji mění svoji hybnost a tím pádem se pak stává zdrojem toho elektromagnetického záření. Čili proto většinou se hovoří vesměs o záření elektronů, ale to neznamená, že by zářili jenom elektrony. To tak zase není. Takže záření volných elektronů nebo jontů. Pak je to záření elektronů vázaných v atomu a to je to téma, to je ta oblast, o které my se budeme převážně bavit. Ale pak jsou to samozřejmě také, nesmíme zapomenout, záření vznikající při anihilaci, čili když máme elektron a pozitron, to je ta známá čára, tuším 511 megaelektronvoltů, která je dneska i pozorována v těch spektrech. A dokonce dochází teda k záření i při některých jaderných reakcích, ale to víme také. Že jo? To víme, že třeba ve Slunci v tom protonovém řetězci nám tam uniká fotonové kvantum zhruba o frekvenci odpovídajícího gamma záření. Pak máme ještě další záření, a to je tepelné záření, kde zase dochází ke změně té hybnosti, ale tentokrát díky tepelnému pohybu částic, kdy se to teplo mění na záření, čili z toho víme zase z obecné praxe, že jakékoliv těleso, které je ohřáto na teplotu vyšší než je absolutní nula, čili to je těch zhruba minus 273 stupňů Celsia, tak vyzařuje elektromagnetické záření. Čím je ta teplota nižší, tím je to záření dlouhovlnější a ta frekvence je nižší a naopak, čím je to těleso teplejší, tím je ta frekvence vyšší a to záření krátkovlnější. To je zase, to jsou jenom obecné věci, které tady si teď zhrnujeme. Takže to je další důležitá věc, to tepelné záření. U toho tepelného záření, tam se pak ještě chvilinku zastavíme, ale teď se pojďme podívat ještě na některé procesy netepelného záření, ale my se tady o něm bavit nebudeme. Předpokládám, že na něj dojde řeč za 14 dní potom, když se budeme bavit o erupcích. To netepelné záření známe v podstatě zásadní tři druhy, takzvané brzné záření, které vzniká tím, že nějaká nabitá částice, typicky elektron, proletí kolem jiné nabité částice, typicky proton, díky elektromagnetické síle dojde k zakřivení dráhy, změně hybnosti a dojde k vyzáření fotonu. Čili to je typické brzné záření. Pak máme magnetické brzné záření a to asi znáte pod pojmem cyklotronové nebo synchrotronové záření, kdy mění elektron svou dráhu díky působení magnetického pole. Vzpomeňte si, ti z vás, co tady byli, na profesora Kulhánka to bylo tuším v červnu, tak jsme se tady tím trápili, tím magnetickým polem a tím zářením. A pak je to ještě jedna skupina jevů, to jsou takzvané Comptonovy jevy, a to je interakce mezi velmi energetickými elektrony, v podstatě relativistickými elektrony a fotony. Tam je Comptonův jev a pak je inverzní Comptonův jev, ale i to se pozoruje třeba v oblasti vysoce energetických děv, jako jsou ty jety z těch černých děr a podobně. Takže to jenom na jakýsi základní přehled, ale my se budeme zabývat, jak jsem avizoval, především zářením atomů, respektive elektronových obalů, protože při tom přeskoku těch elektronů mezi těma jednotlivýma diskrétníma hladinama v tom elektronovém obalu dochází k změně samozřejmě hybnosti a tudíž vyzařování. To je takový ten úplně klasický model atomu, který jsme se my ještě učili před 25 a více lety. Samozřejmě, kdyby to dneska viděl jaderný fyzik, tak by ho asi omývali a tloukl by nás tady něčím hodně velkým, protože takhle ten atom samozřejmě nevypadá, ale proto naše přiblížení to postačí. Tady máme kolem toho atomu v tom elektronovém obalu máme jakési diskrétní hladiny, kde se ten elektron nachází a je může mezi těmi diskrétními hladinami přeskakovat. Ale vždycky, aby přeskočil směrem nahoru, musíme ho trošičku energeticky nakopnout, či dodat mu nějakou energii, a naopak, když se skakuje, tak zase to záření uvolňuje. Je to, o čem mluvil také doktor Koza, s tím, že tam je to typická, ta typická reemise probíhá v řádově 10 na minus 8 sekund. To jsou ty typické doby, kdy ten elektron se vrátí při tom přeskoku, při té excitaci zpátky na tu původní hladinu za vyzáření nějakého kvanta. Tu energii můžeme dodat těm atomům různě. Můžeme dodat zářením, můžeme dodat tepelným pohybem a podobně. Možná lépe je to vidět, ten proces záření těch elektronů tady na tom. Tady máme někde takzvanou základní hladinu, první, N1, v té elektronové slupce, a tady máme N1 až nekonečno. Všimněte si, že tady je taková zvláštní závislost, že tady už potom ty přeskoky, ta energie je velice malinká na to, aby jsme pošoupli ten elektron na vyšší dráhu. Je to logické, že tady je jakoby v největší potenciálové pasti, abych tak řekl, nebo potenciálové jámě. Takže tady máme tu Lejmanovou sérii, včera to tady bylo také řečeno, to je ta vlnová délka těch 121 nanometrů a nějaké drobné, čili to máme tu Lejmanovou sérii, a my pracujeme převážně v té viditelné oblasti tady s těmito čerami, to je série Balmerova. Tady pak je také spočtená velmi jednoduchým způsobem ta energie těch energetických hladin, čili z toho se pak dá dopočítat velmi jednoduše vlnová délka. Jo, to tady dělat nebudeme, ale není to problém. Takže tady máme růst energie a tady máme pak ty diskrétní hladiny. Takže opravdu, jak ten elektron takhle skáče z těch hladin, tak dochází k vyzařování a nám potom ty jednotlivé přeskoky se projeví v tom spektru. Zase záleží, jestli je to emisní nebo absorpční, se nám projeví jako buď absorpční, anebo případně emisní čára. Čili tady máme H-alfu, tady máme na začátku té modré tu H-betu, H-gamu, H-deltu. Čili to jsou ty série čár. Je tam Lejmanova, Balmerova, Pašenova a ta čtvrtá, to jsem zapomněl, ještě tam je jedna série u toho vodíku. Čili vždycky je to seskok z N2 a více na N1, tady je to přeskok z N3 a více na N2, přeskok z N4 a více na N3 a takhle. Jo? Čili ta Pašenova série, tuším, ta už je v infračerveném spektru a tam je pak dokonce v mikrovlnách. Tak, tady ještě jednou ten proces, čili máme tady zase zobrazený ten jednoduchý model atomu. Tady díky ohřevu, prostě nějaké tepelné, nějaké srážce, byl ten elektron excitován na vyšší energetickou hladinu a v podstatě zhruba v tom rozsahu 10 na minus 8 sekundy dojde k reemisi. Tady máme to fotonové kvantum. Samozřejmě ta energie toho fotonu, respektive frekvence, bude rozdílná, jestli skočí z téhle hladiny na tu pod tím, anebo třeba ob 2 nebo ob 3. Jo? Čím je tam ta energie větší, samozřejmě tak je to záření krátkovlnější a je vyšší frekvence. Tady to máme něco podobného. Tady je právě ukázáno to, že pokud se skakuje, to je to, co jsem říkal, z té jedné na to druhou, tak je tady nějaká frekvence nebo respektive vlnová délka. Když se skakuje níže, je ta frekvence, vidíte, je viditelně vyšší, čili vlnová délka je kratší. Jo, takže to jsou ty procesy, které v těch atomech se odehrávají, a jsou to procesy, které jsou velmi důležité, protože to je ten způsob, jak vlastně ta astrofyzika poznává podmínky fyzikální toho plazmatu, ve kterém se ta látka nachází, kterou pozorujeme. Tak, tady máme něco podobného, tady je ten proces, kdy je zase nějakým jiným zářením ten atom, ten respektive elektron excitován a vlastně okamžitě dochází k deexcitaci a vyzáření. Je to, co jsme si tady, jestli si vzpomenete na tu první přednášku, kdy jsme se bavili o té atmosféře, že ta molekula toho skleníkového plynu přijme to záření a vlastně ona dojde k excitaci, nebo se nějakým způsobem rozmítá, většinou je to excitace elektronových obalech a dojde k reemisi, ale ta reemise už není tím směrem původním, ale je v podstatě náhodně do všech směrů. Čili něco i vrací zpátky dolů, ale něco samozřejmě vyzařuje i nahoru. Bavili jsme se o tom, jak ten graf tady není, co tady ukazoval doktor Koza, není úplně korektní. Čili to je přesně tento proces. A on je velmi důležitý. Budeme se pak o něm ještě bavit v souvislosti s chromosférou. Teď se pojďme podívat na tři základní druhy spektra, protože to je taky docela důležité. To první, to známe všichni, to je to spektrum spojité, co je typické pouze tepelné vyzařování. Také jsme se tady o tom bavili v pátek, kdy jsme se snažili spočítat, někteří úspěšně, někteří méně úspěšně, tu průměrnou teplotu Země, tu rovnovážnou takzvaně, na to se uplatňuje mimo jiné Planckův zákon. Čili jestliže těleso zahřejeme na nějakou teplotu, to těleso vyzařuje podle té teploty od infračervené, rádiové, mikrovlny, infračervené, viditelné až teda dál. A uplatňuje se tam něco takového, což je ten Planckův zákon, který nám vlastně říká, v jaké vlnové délce zhruba je maximum toho záření, tepelného záření. Je to samozřejmě jakoby to ideálně černé těleso v závislosti na teplotě. Čili tady vidíme pro křivku 10 na 8 kelvinu, což je nějakých kolik 10 milionů, říkám to dobře, 10 milionů, ne, 100 milionů. 100 milionů, 10 na 6, 100, jo. Takže 100 milionů stupňů. Vidíme, že tady takové těleso už bude mít maximum někde v oblasti gamma záření, když to v tom viditelném světle je to těch zhruba 6000 kelvinů, což je mimochodem teplota necelá, že jo, teplota fotosféry. Čili tady je to naprosto jednoznačné, tady potom platí nejenom Planckův zákon, ale Wienův posunovací zákon, ještě tam ten jeden jakýsi Rydbergův nebo Rydbergův zákon, takže tam je toho docela dost a jsou to elementární počty. Ale rozeznáváme potom i další typy spektra a tady to záleží hodně na tom, jakým způsobem se na tu látku díváme. Jestliže máme tady nějaký plyn, který je nějakým způsobem, teď už nezáleží na tom, excitován a já se na ten plyn dívám, tak nevidím záření tepelné nebo černého tělesa, ale vidím pouze emisní spektrum nějakého daného prvku nebo skupiny prvků, které tady v tomto mraku horkém jsou. Čili vidím spektrální čáry. Když ale udělám to, že tady dám nějaký zdroj záření, v našem případě třeba sluníčko, tady bude nějaký plyn, který bude mít nižší teplotu než tady tohle, tak v tom spektru pozoruju čáry absorpční. Proč? Protože to záření o té vlnové délce, které odpovídá té spektrální čáře toho prvku, způsobuje to, že ten prvek je excitován. Prostě to záření je s prominutím vyžráno z toho spektra a ty atomy, které jsou tady vlastně excitovány na tu vyšší energetickou hladinu, tak vyzáří, ale nevyzáří ve směru sem, ale oni to vyzáří libovolně. Čili tady ve směru tohoto pozorovatele ubyde v té dané vlnové délce intenzita toho záření a my tady pozorujeme pro tu spektrální čáru absorpční. Jo? Prostě záření, které tady vstupuje, klidně to ideálně nějaké tepelné záření, tak tady v těch daných vlnových délkách, které odpovídá jednotlivým prvkům, přechodů v těch elektronových obalech, tak to záření je absorbováno, zpětně reemitováno, vyzářeno do všech směrů, čili v tomto přímém směru prostě pak to záření chybí a my pozorujeme absorpční spektrum, respektive absorpční čáry. Takže tolik rozdílu spojité spektrum, emisní spektrum, absorpční spektrum. Tak, a teď se pojďme podívat na chvilinku do historie. Já se přiznám, že jsem ještě na to historii docela dost pátral a vycházel jsem nakonec, protože v tom byly opravdu velké zmatky, z průzkumné práce kolegyně Báry Gregorové, protože v minulosti se dlouze pozorovalo to sluníčko, když už se dostaneme k tomu sluníčku převážně, nebo nepřevážně, ale výhradně ve vizuálním pozorování s tím, že i když bylo zatmění slunce, tak to bylo pořád vizuální pozorování. Tu korunu jsme zase viděli očima, tu chromosféru, protuberance, všechno to bylo vizuální. A ten základní zlom přišel s objevem spektroskopu, kdy už zmíněný Fraunhofer v roce 1814 použil spektroskop a objevil v tom slunečním spektru několik set tmavých spektrálních čár. Potom v roce 1868 Jensen a Lockyer použili nebo vymysleli nezávisle na sobě pozorování těch slunečních protuberancí díky speciálnímu zařízení, což byl takový spektroskop se širokou štěrbinou, který se nazývá protuberanční spektroskop. On v podstatě zajišťoval to, byl to jakýsi předchůdce toho klasického spektrohlioskopu, o kterém se budeme za chvilku bavit, a umožňoval opravdu tak, jak třeba nám dneska protuberanční koronograf, ale je to technika trošku na jiné bázi, pozorování těch protuberancí za plného světla. Černíkově jenom při zatmění. Potom někde v letech 1891 až 1892, tady je to velmi, velmi teda prapodivné, jednak byl získán první spektrohliogram, to byl právě ten Hale, o kterém tady už také byla řeč. A potom společně s Deslandrem udělali nezávislé vynálezy z toho spektroheliografu, čili v tom roce první byl spektroheliograf, který udělal ten spektroheliogram. Pak ukážu, jak to vypadalo. A to byl zlom, protože od této chvíle jsme měli možnost, nebo měli tehdy astronomé možnost, začít pořizovat snímky toho našeho sluníčka v monochromatickém světle. Jo? To je velmi důležitý zlom, který na tom konci toho 18. století přišel. A potom ještě o pár let zpátky, o pár let dál, ten Hale udělal to, že to trošku vylepšil, ukážu vám jak, a udělal z toho spektrohelioskop, čili dalo se to pozorovat i přímo očima. Ostatně v místnosti, kde se teď nacházíme, byl také umístěn poměrně velký spektrohelioskop svého času, ukážu pak na fotkách, ale už teda tady není. Tak, jak ten spektrohelioskop vypadal? Vypadalo to, to schéma je takové, jak vidíte na tom obrázku, je to opravdu originál, ten Haleyho spektroskop, nebo Haleyho spektrohelioskop. Tady na toto zrcadlo, toto bylo primární zrcadlo celostatu, na které dopadalo takhle sluníčko, a díky tomu, že to zrcadlo se otáčelo, tak neustále vrhalo prasátko, když to takhle řeknu, obraz slunce tady na tohle zrcadlo, které to vrhalo do systému toho spektrohyloskopu, kde tady by měl být objektiv a tady je štěrbina. To je ta vstupní štěrbina. Ještě tady je něco předtím, ale o tom se budeme bavit za chvilku. Tou štěrbinou prochází ten úzký paprsek světla na toto zrcadlo. Úlohou tohoto zrcadla, které se nazývá kolimátor, je to, aby z toho svazku rozbíhavých paprsků udělal svazek rovnoběžný. Rovnoběžných paprsků. Takto upravený svazek paprsků rovnoběžných jde tady na tuto mřížku, na které samozřejmě dochází k difrakci, a o té mřížky potom je tady takzvaná kamera, což je zase zrcadlo, funguje to jako objektiv, který způsobí to, že tu mřížku, respektive to spektrum, zobrazí do stejné části, do stejné zase do štěrbiny, tak jak byla ta vstupní štěrbina. Čili celostát, objektiv, vstupní štěrbina, kolimátor, mřížka, kamera, zase výstupní štěrbina. U toho spektrohelioskopu, abychom mohli pozorovat kus toho povrchu, musíme nějakým způsobem zajistit, aby nám to sluníčko tam takhle kmitalo po té štěrbině. Abychom vlastně viděli za sebou obrazy toho povrchu v té jedné spektrální štěrbině, ale musíme tam nějak ten obraz rozkmitat. To se dělalo tak, že ono to tady není moc vidět, ale že tady v tomhle místě a v tomhle místě jsou dva optické hranoly, které rotují. Takže když si představíte, když jak rotuje kvádr, tak vlastně takhle kmitá tím světlem, takže neustále takhle kmital tou štěrbinou, jak na tom vstupu, tak na tom výstupu, v princip v podstatě kinematografu. A vy jste mohli tady dole, kde jste mohli mít okulár, pozorovat ten spektrohelioskop, opravdu část toho sluníčka, tak jak je zobrazeno. Nebyla ta oblast nebyla příliš velká. My jsme to tady v téhle místnosti měli, experimentovali jsme s tím, opravdu to ukazovalo naprosto, naprosto nádherně. Má to jednu obrovskou výhodu, tenhle přístroj. Vy jste schopni díky pohybu téhle kamery si do té štěrbiny dát jakoukoliv spektrální čáru a dívat se na to sluníčko v jakékoliv spektrální čáře, kterou si namanete, která je teda vidět očima. To je velká výhoda tohohle zařízení. Jinak, jak to vypadalo potom v reálu, tak mám tady ještě jeden obrázek, který se mi podařilo nahrát z nějaké knihovny ze Spojených států, kde je uložen archiv té Haleyho observatoře, respektive to není Haleyho observatoře, na se jmenuje nějak jinak, na se jmenuje Dunham observatory, tuším. Tady vidíme, to zase nefunguje, tady vidíme ty rotující optické kvádry, jo, tady máme nějaký převod, tady pak vidíme nahoře je ta kamera, pardon, kolimátor dole, kamera, tady je ta mřížka. Takže sluníčko přichází tady, tady se nám zobrazuje, tady vidět slunce v projekci. My si vybereme tu část, kterou tady rozsmítáme tímhle hranolem, tady to v tomhle spektroskopu rozložíme a tady ten obraz pozorujeme. Na první pohled dneska, se řekne úplně primitivní zařízení, ale než tomu taky došli, tak to chvilku trvalo. Další věci, a to už je trošku složitější, nevím, jestli se mám pustit do vysvětlování, ale buď to necháme na diskuzi, uvidíme. Toto už je spektroheliograf, toto už je trošku složitější zařízení. Abyste si udělali obrázek, protože na první pohled to vypadá jako všechno možné, akorát ne jako astronomické zařízení. Je to takzvaný pětipalcový spektroheliograf z observatoře Mount Wilson. A je to tak, že tady máme vstup. A tady si představte, že předtím je dalekohled, který nám tady zobrazuje normálně v projekci sluníčko. My si v rámci toho sluníčka vybereme, tady je štěrbina, vybereme tu danou část, kterou chceme snímat, dáme si ji na štěrbinu. Samozřejmě tou štěrbinou nám proniká to světlo. Tady máme zase něco, čemu říkáme kolimátor, ale tady není zrcadlo, ale je to normálně čočka, je to čočkový dalekohled, který nám udělá svazek rovnoběžný, tady máme zrcátko, které nám to pošle na tento hranol. Ony tam ty hranoly jsou dva, jsou to, je to speciální sklo. Paprsky se ohnou do tady do téhle kamery, která nám zase to spektrum zobrazí tady na tuhle výstupní štěrbinu. Potud je to jakoby stejné jako ten spektroheliskop. Ale jestliže my chceme zobrazit fotograficky nebo nějakou metodou, ale fotograficky se to dělalo, spektroheliogram, nebo spektroheliogram, tak musíme zajistit to, aby se nám celá tady, celé tohle zařízení pohybovalo podél toho slunce, aby jsme mohli exponovat jednu tu štěrbinu, obraz té štěrbiny za druhým. Jo? Takže jak se jakoby rozřádkovat. Takže celé tohle zařízení se pomocí dvou speciálních šroubů takhle pohybovalo, skenovalo to slunce, tady zároveň se stejnou rychlostí unášela ta fotografická deska a takhle postupně se tam zobrazovalo přes tu štěrbinu jednotlivé proužky. Jo? Rozsekali se vlastně, nebo rozsekalo se to sluníčko na X obrázku těch štěrbin, samozřejmě s daným rozlišením, a tady se to zobrazilo. Takže ten spektroheliograf je trošku složitější, ale ten princip je zase stejný. O stejnou rychlost, jak ujížděl celé tohle zařízení podél slunce, tak se do proti pohybu musela pohybovat ta spektra, ta fotografická deska. Takže toto je spektroheliograf. No a tady je Snow Observer Solar Telescope. To původní Heliho zařízení, ten celostar vidíte tady z toho původního Heliho spektroheliskopu. Včera tady o tom, nebo předevčerem byla řeč, že jeho otec byl velmi bohatý, takže mu mohl kupovat synáčkovi takové věci, velmi osvícený tatínek. A tady je to tady tohle zařízení, je to tahle budova a tady toto je tady nad tím vrcholkem. Toto je pak ta 60-stopá věž, co tam je. Ale samozřejmě ten spektroheliograf mohl vypadat třeba takto. Toto je není teda z Snow Observatory, toto je z ERKSE, z ERKSEvy observatoře, ale je to něco podobného. Jo? Tady celý tenhle blok se hýbal a zase zobrazoval to spektrum, jak potřebovali. No a tady je ten původní Heliho spektroheliograf, jak vypadal. Či tady máme ten vstup, tady je ta štěrbina, kolimátor, mřížka, zase další objektiv jako kamera, tady se fotografuje. Takhle vypadaly ty první spektroheliografy. Jo, je to, vidíte, že to je ze začátku minulého století z roku 1908. Je tam vidět, doufám teda, že to je vidět i z dálky, je tady vidět i chromosféra aktivní oblasti s těmi superpenumbrami, s těmi vortexy, s těmi víry kolem. Takže takhle vypadaly pak ty fotografie v tom monochromatickém světle. Vidíte, že proti těm dnešním snímkům, které nám chrlí SDO každé dvě minuty, tak je to úplně někde jinde, ale prostě byla to jiná doba a bylo to v té době velký pokrok. Tady je vlastně ukázka toho principu, toho spektroheliografu, že my díky tomu, že získáme pořadě X spekter a vytáhneme z toho obraz jenom té štěrbiny, tak pak získáme obraz monochromaticky toho sluníčka v té dané vlnové délce, kterou si vymyslíme, kterou si nastavíme v tom spektroheliografu. Takže to je takový základní princip toho, jak funguje. Dnešní přístroje už fungují jinak. Většina teda těch přístrojů funguje jinak. Ale o tom se k tomu se taky pak dostaneme. Takže tolik k tomu spektroheliografu a spektroheliskopu a k té historii. No a tady jsme u současnosti. Jak jsem říkal, dneska se používají na vymezení toho spektra tak, abychom tam pozorovali opravdu jenom tu jednu vlnovou délku, se používají speciální monochromatické filtry. Těch principů monochromatických filtrů je celá řada, Scholzův, Lyotův, interferenční, tam je prostě celá a pak je kombinace různá, celá řada. Některé filtry jsou dokonce i laditelné. Jsme tam byli tuším s Jirkou naposledy v Turnově v dílnách, když jsme se bavili s doktorem Melichem, tak oni jsou v principu schopni udělat filtr, který bude laditelný, jak budeme chtít, ale prostě ta jeho stavební délka bude dlouhá, protože tam musí naskládat tolik těch členů, aby s tím mohli potom šibovat. Používají se dneska velké spektrografy, toto je spektrograf HSFA, to je kolikátka, to je jednička, HSFA 1, na Ondřejově, tady byl kdysi mnohakamerový, teda tady byl kdysi magnetograf Štěrbinový, o tom bude řeč, právě za těch 14 dnů bude o něm tady přednášet inženýr Kovaňa, který ho přímo jednak provozoval, ale jednak teda na něm hlavně pozoroval asi 11 nebo 12 let. A samozřejmě dneska jsou to družicová pozorování, o kterých tady byla také řeč už včera a předevčírem. No a to, co je z našeho pohledu velmi důležité, že máme tady teda nejenom Jirku, ale máme tady i ty dalekohledy, malé, relativně už cenově dostupné, které si dneska může každý nadšený amatér při trošce úspor a nějakého hladovění pořídit. Jo, máme tady toto je ta naše dvojice těch synoptických dalekohledů, toto je H-alfa, nad tím je vápník. Takže to nám dává dneska trošku jiné možnosti k tomu, abychom se potenciálně mohli těm monochromatickým pozorováním věnovat. Teď jaký je význam těch pozorování pro tu sluneční fyziku? Tak asi ten význam je zřejmý. Jestliže my pozorujeme to sluníčko v úzkém vymezeném spektru, tak vlastně odfiltrujeme všechny rušivé vlivy a věnujeme se jedné vlnové délce, která je daleko lépe modelovatelná. Můžeme tam dělat nějaké modely. A pochopitelně na základě toho, jak vypadá ten profil spektrální čáry, jak se nám ten profil mění, jestli se tam neodehrávají nějaké další věci, ať už to byla tam řečená polarizace, magnetické pole a tak dále, tak vlastně nám prozrazuje velmi mnoho informací z místa, kde vzniká. To místo vzniku si zapamatujte, protože já to tady udávám jako výhodu a za chvilku to celé popšu, tak jenom abyste pak věděli tu souvislost. Čili prozrazuje mnoho místa, mnoho informací z místa svého vzniku, ale jak tady píšu, pozor, není to opravdu tak jednoduché. Proč? Ten obrázek jste tady už viděli, já ho ukážu za chvilku trošku ve větším. V čem je ta zrada strašná? Ta zrada je v tom, že ta spektrální čára, vezmeme si tu nejznámější čáru, to je tady tahle čára, H-alfa. Tady vzniká střed čáry, abyste tomu rozuměli. Tady máme výšku, tak jak říká, tady je nula výška, fotosféra, chromosféra, tady někde potom přechodová vrstva nahoře. Čili H-alfa, střed čáry, vzniká opravdu ve chromosféře, někde ve výškách kolem 1600-1500 kilometrů. Jo? Ale pozor, křídla čáry vznikají ve fotosféře. Jo? Čili není to tak jednoduché, v rámci profilu té spektrální čáry mě každý kus toho profilu vzniká někde jinde. Ještě větší binec je v tom třeba ta známá čára, kterou tady budeme také prezentovat dneska, to je ta čára jedenkrát ionizovaného vápníku, čára K. Jo, to je ta KAH, ta dvojčára toho vápníku. Tam jsou tři složky dokonce. K1, K2, K3. A vidíte, že každá ta složka vám vzniká jinde. Takže při analýze takovéhoto pozorování musíte vědět, musíte si být vědomi tady tohoto omezení, když budete výsledky, které napozorujete, jakkoliv interpretovat. Je to také důvod, proč třeba observatoř Kanzelhehe tady v Alpách, jejíž pozorování dost často využíváme jako referenční a jako patrolní, že prostě, když tam je erupce, se díváme, co tam teda vidí hoši rakouští, tak oni vymysleli a zprovoznili systém, který je právě natolik úzkopásmový, že jsou schopni rozlišit v té čáře vápníku ty jednotlivé komponenty. Já se o té čáře vápníku budu bavit za 14 dnů, tuším, že tam mám tu přednášku právě o pozorování slunce ve vápníku, že tady to bychom zabředli do velkých detailů. On ten profil té čáry je velmi zajímavý a on ho tady ukazoval i tuším doktor Koza. Když srovnával tu so slunce jako hvězdu, tak tam byl vidět, ona ta čára vypadá tak, že ona má křídla, pak tady má nějaké kve hrby a pak má zase křídlo. Ona se chová trošku zvláštně a to jsou právě ty jednotlivé komponenty. Ale když se podíváte na jakoukoliv víceméně další čáru, tak vždycky tam je nějaká zrada. Jo? Ne teda vždycky, ale většinou to tak je. Čili jinými slovy, musíme si být vědomi, že sice toto platí, že nám dávají mnoho informací z místa svého vzniku, ale ne vždycky úplně přesně víme, kde místo toho vzniku je v dané čáře. Čili proto i ten náš stez, který tady byl, že sice máme filtr, který je nějakým způsobem laditelný, ale ta opakovatelnost je téměř prakticky nulová. Jo? Tak to je, ještě tady si to můžeme ukázat jednou, tuším, že jsem tady ten graf, ano, tady jsem vypreparoval opravdu jenom, a to už je teda v češtině, to je připravené pro nějaký článek, který připravuju. Je opravdu jenom ta H-alfa a ten vápník, čili tady je vidět dobře, že opravdu střed čáry vzniká v jiné výšce než křídla čáry. Čili já, když pozoruju, tak si musím být jistý, že jsem v tom středě čáry. Ono se to dá při pozorování, jako pokud člověk není úplně mimo, tak se to dá poznat. Tam existuje několik způsobů, jak to poznat. I teda opticky, ale i třeba pomocí histogramu v SIPSu se to dá poznat. U toho vápníku je to horší. Tam ten laditelný není, ten je prostě nastavený, ten etalon a hotovo, takže tam musíme počítat s tím, že tam nám vstupují do hry všechny tři komponenty. Tak, jenom připomínka ještě k tomu významu, že samozřejmě spektrální čáry taky jsou důležité, když to začneme porovnávat s intenzitem kontinua. Měří se tam polarizace, jsme tam schopni zjistit energie, teploty, gravitační pole, intenzita magnetického pole. Tady máme jenom připomínku těch třech základních druhů spektr, spojité, emisní, absorpční. No a tady je to, co jsem říkal, že otisky prvků, tak tady máme spektra jednotlivých prvků seřazených od zhora dolů, od těch nejznámějších, čili vodík, H alfa, H beta, H gamma, H delta, tady to už je hodně v té modré oblasti, helium, litium, kyslík, uhlík, dusík. Jo, proto třeba v tom spektru je vidět i hodně těch kyslíkových čar, těch terestrických, které vznikají v atmosféře. Čili když my třeba máme ten spektroskop DADOS, tak tam to funguje tak, abyste byli schopni zjistit, v které vlnové délce jste, tak je tam, tuším, neonová lampa, mám pocit, že to je neon, že? Nebo argon? Něco. Je tam prostě zdrojový etalon, je tam zářivka jednoho prvku, mám pocit, že to je neon, který, když rozsvítíte, tak se vám tam ukáže plot takovýchhle, to má někde Jirka nafocené, plot těch spektrálních emisních čar a vy jste schopni pak skalibrovat, protože vy víte přesně, že tahle čára při nulovém posuvu rudem, při nulovém doplovém levu je na téhle vlnové délce a jste schopni skalibrovat. Čili takto to potom vypadá, když jsme schopni rozlišit i ty prvky. Ale samozřejmě nejenom prvky, my jsme schopni rozlišit i další parametry fyzikální toho prostředí, ve kterém ta spektrální čára daná vzniká. A tady je ten případ toho rozštěpení těch spektrálních čár díky intenzivnímu magnetickému poli, tomu se říká Zeemanův efekt, Zeemanův psáno s dvěma E. A na základě právě měření takového rozštěpu a polarizace takzvaných stokesových parametrů, o kterém tady bude hovořit také pak inženýr Kvaňa, tak jsme schopni zjistit přepočtem nějakým modelem, jaká je tam intenzita magnetického pole v gausech nebo prostě v nějakých teslách nebo v jakých jednotkách to chcete pak spočítat. Další důležitý moment, který nám umožňuje pozorování těch spektrálních čar, což ale nám třeba už nedává tu informaci úplně přesně, to klasické pozorování tím filtrem, to klasické, jo, když vezmu v alfě, tak tam už rychlosti nejsem schopný pozorovat. Byl bych je schopen pozorovat za určitých okolností. Jo, je na to dokonce i model, jak by to šlo, ale je to trošku složitější. Ale pokud mám spektrum, tak vidím, že tady se mě prostě na tu spektrální čáru absorpční se mě tam nabaluje pohyby od nás k nám, čili toto je nějaká, to je vyslovně projev té jemné granulace. Jo? Takže magnetické pole, polarizaci, ale jsem schopný zjistit i rychlosti. Jo? Takže to už jsou potom opravdu, to už se dostáváme do té fyziky, opravdu tak, jak o tom hovořil doktor Koza. Tady máme spíš takový ilustrační obrázek a shrnutí toho, co jsme si říkali, že opravdu to pozorování spektra, ale i v těch monochromatických čarách nebo těch monochromatických pozorováních je velmi důležité. Jsme schopni zjistit rozdílné fyzikální chemické podmínky, přítomnost magnetických, elektrických polí, pohybů plazmatu a podobně. A tady máme schéma fotosféra, chromosféra, ta spodní v spodní část a horní část ve vápníku a klasická H-alfa. To, co je důležité, a ten obrázek jsem už tady také, myslím, nejednou použil, je to, že díky tomu, že jsme schopni pozorovat ve vymezených spektrálních čarách a máme zhruba představu, kde ty čáry vznikají, v které výšce, v té atmosféře, v které vrstvě, tak jsme schopni daleko lépe modelovat a pochopit ty procesy v tom třetím rozměru. Co se nám děje, jakým způsobem se nám třeba šíří nějaký vzruch, jakýkoliv, já nevím, vlna nějaká nebo nějaká erupce tím prostředím. Od té fotosféry do chromosféry a zpátky, protože samozřejmě občas dochází třeba u těch erupcí naopak k tomu, že ten vzruch je v koroně a v nízké koroně a jde ty svazky těch nabitých částic pronikají do té chromosféry, tam ji ohřívají, dokonce můžou pronikat až do fotosféry a někdy se stane, že existuje něco takové, jako je bílá erupce, že nahřeje i tu fotosféru. Takže toto je velmi důležité vědět, kde jsme. To je jenom připomínka, že máme jeden zdroj, jeden oblak a tady je to spektrum tepelného, jako klasické tepelné záření, čili kontinuum. Tady máme emisní spektrum, protože tady už vzadu není nic. A když se podíváme proti tomu jasnému zdroji, tak tady máme absorpční spektrum. Čili když řeknu, že toto je fotosféra, toto máme chromosféru, tak tady je to jasné, tady je to klasické spektrum, ale abychom potom mohli pozorovat jenom v té jedné čáře, tak my vlastně musíme celé tohle sluníčko odfiltrovat a pozorovat jenom opravdu v té jedné čáře, protože tam se nám najednou díky tomu, že je tam jakoby tmavá čára a když se tam rozsvítí erupce, tak máme v té absorpční čáře emisní hrb. Jo. Tak, a teď se pojďme podívat velmi jednoduše, velmi krátce na to pozorování slunce ve spektrálních čarách, nejen na hvězdárnách. Tak to je pohled na tuhle budovu, kde jsme. My se teď nacházíme tady v těchto oknech, třech. Takže tady vidíte, že je docela hezké počasí. A toto je ta jižní kopule, kterou jsme včera viděli. Tak, zaprvé historické souvislosti. Když se podíváte do historie, tak existovalo několik hvězdáren, nejenom teda v Česku, ale i na Slovensku, které měly k dispozici přístroje, které byly schopny pozorovat to sluníčko v určité úzké vlnové délce nebo v úzkém vybraném části spektra. Především se jednalo o takzvané protuberanční koronografy. Ostatně Žilinská hvězdárna protuberanční koronograf také vlastní a vlastnila, takže není to opravdu žádná výjimka, ty přístroje na těch lepších hvězdárnách opravdu byly k dispozici. A to je takový typický přístroj. A samozřejmě bylo pár hvězdáren, kde byly třeba i spektroskopy, nebo spektroheliskopy, nebo spektroheliografy, jako třeba byla Upická hvězdárna, nějakou dobu byl i tady, ale vzpomeňme Hurbanovo, že tam teď mají velké HSFA opravené a tak dále. Čili tam bychom nemuseli nějak moc pátrat a ty hvězdárny to opravdu k dispozici měly. A některým se to podařilo udržet v celém rozsahu, některým ne, ale jsou tady předpoklady, že ti pracovníci, ti kolegové a kolegyně s tím dělat umí. Dnes je ta situace svým způsobem o mnoho lepší, protože existuje dnes už celá řada přístrojů, které jsou cenově dostupné. I pro ty hvězdárny. Většinou teda si musíme pomoct nějakým projektem, protože jinak to nejde, ale dají se ty přístroje pořídit, případně opravit ty staré, což je velmi dobré. A co je také, si myslím, podstatné z hlediska hvězdáren, že to pozorování jiné než ta klasická fotosféra může být pro ty lidi velmi atraktivní, může to být zajímavé. Problém je třeba s vápníkem, ale jo, protože jsou lidé, tuším, myslím, že Láďa ten ve vápníku nevidí vůbec nic, ten je prostě fialově slepý jak patrona, jo. Prostě modrý flek. Faktem je, že i já mám problémy, když se dívám na vápník, nemyslím teda na vápník jakožto prvek, ale na sluníčko vápníkové, tak musím chvilku opravdu žourat, abych tam něco viděl. Jo? Ale třeba ta H-alfa, ta je velmi pěkná, když se podaří počasí, a to můžou kolegové a kolegyně potvrdit, když máme, a jezdili jsme s těmi dalekohledy různě po školách a po různých akcích, tak opravdu tam byly vidět protuberance a ty lidi, když se na to chvilku soustředili, tak opravdu to viděli a bylo to velmi vizuálně atraktivní a nejenom ti lidé pochopili, že to slunce není ten žlutý blbý pálivý flek, který je na té obloze, ale že prostě to sluníčko má ještě nějakou další podobu. Jo? K tomu jsme měli připravený panel, takový v Ačku, takže tam jsme vždycky k tomu ještě řekli něco málo navíc. Takže to je i pro tu, nejenom pro tu odbornou činnost, ale samozřejmě to má velký význam i pro to vzdělávání a popularizaci. To je přesně ono, ukázat něco více než jen žluté slunce. Jediný, kdo nemá žluté slunce v České republice, je Honza Zahajský, ten má zelené slunce. Že ten tam má právě ten filtr Solar Continuum v té zelené části. No a samozřejmě, jak využít tady toto pozorování? Může to být samozřejmě pro popularizační účely. Určitě mě kolegové z hvězdáren potvrdí, to, že je někdy problém sehnat nějaký hezký obrázek, když člověk dělá nějakou pozvánku, nějaký letáček. Pokud má člověk vlastní fotky, tak je to úplně ideální. Šáhne, najde, upraví, doléčí ve Photoshopu podle barev, jestli to má být chromosféra, jestli to má být vápník, jestli do modrá, do červená. Může si s tím rád. To samozřejmě trošku přeháním, ale asi víte, kam tím mířím. Čili toto je důležitá. Další věc jsou ty zájmové aktivity, že opravdu dneska těch možností je celá řada, ale přesto si myslím, že i přes tu obrovskou nabídku různých aktivit je i tato tato činnost zájmová, docela zajímavá, dá se s tím ledacos dělat. No a pak samozřejmě ta, jakoby ten nejvyšší stupeň, z mého pohledu je to systematické pozorování, kde už je nějaký systém, kde se to pozoruje dlouhodobě, nějakým způsobem je zajištěno i pak to zpracování, publikace a podobně. Tak, když se podíváme teda k nám, tak tady těch monochromatických přístrojů máme poměrně dost. Když jsem to počítal, tak jsem byl sám překvapen, že jich je 5. Jo, takže které to jsou? Jednak je to tady tenhle přístroj, to je ten, jak jsme si včera ukazovali, ten detailní chromosférický dalekohled. Tady máme ten taky včera ukazovaný detailní vápníkový dalekohled, to je s tím modrým tubuskem tady. Pak tady máme dvojici patrolních synoptických dalekohledů, které jsou na plošině normálně umístěné. Ale pak je tu ještě další přístroj a ten je vidět tady na tomto obrázku a to je tady protuberanční koronograf, to je tady tenhle přístroj. Ten má teda jinou konstrukci filtru, tam nejsou nebo nejsou ty klasické napařované filtry, ale tam je filtr Scholzova typu, čili tam to funguje na bázi dvojlomu v krystalu vápence. Jo? Takže tolik k těm našim přístrojům monochromatickým. Ukázka, jak vypadá potom pohledy z toho protuberančního koronografu, toto je celkový přehledový snímek, takhle vypadaly pak detaily nějakých podobných smyček, ale ty snímky jsou už hodně staré. No 92, tam je to dokonce napsáno. No ale samozřejmě existují i nadšení zájemci. Můžu poprosit, Martine, jestli tam to trošku, tu roletu trošku přistavit, nějak, až aj tu horní, přijde mě, že je to nějak blbě vidět. Toto jsou snímky, které mám s laskavým svolením od pana Jana Zahajského, možná znáte pod firmou Supra Praha, tak to jsou jeho obrázky. Toto je jeho vápníkovým dalekohledem, je totiž mimochodem ho hrozně mrzí, že nemůže přijet toho 4. 6. října, protože oni mají MHVčko na Vysočině a ještě mě počuchle říkal, že už konečně dovezl tu 230-ku chromosférický dalekohled, ten velký, že ho bude testovat, že ho pro nějakého známého, že ho kupoval. Takže takhle vypadají potom snímky ve vápníku z jeho dalekohledu. On má teda ten větší, toho většího lunta, ale pozor, prosím vás, toto není snímek takový, jak ho publikujeme my. Tyto snímky jsou dělané jinou metodou, je to snímáno kamerou DMK a je třeba nasnímáno několik set snímků a pak se to prožene s softwarem, který se nazývá Registax, který v podstatě z těch všech snímků, z těch třeba 1000 snímků vybere 200 nejlepší, z těch 200 potom speciálními matematickými algoritmy vybere ty nejostřejší části a z těch 200 snímků poskládá jeden snímek. Čili to je z hlediska jakoby fyziky už nám celkem k ničemu, protože tam vznikají jinak nějaké artefakty, jinak už to nemáte ve stejném čase, ale když dáte třeba rozdíl několika sekund, ale ty obrázky jsou na ten pohled prostě fantastické. To je to, jako nelze tomu upřít ani slovo, že jo, to jsou nádherné snímky. Toto je všechno dělané prostě na systému Registaxu, jo, skládané obrázky. Můžete si to pak porovnat s těmi našimi. No, pak samozřejmě existují ještě další, třeba právě Hvězdárna v Úpici, tam má velmi zajímavý přístroj, který funguje na bázi takové, jak říkám já, open source. V podstatě je to jenom optická lavice, na kterou můžete klást libovolné optické členy, které vám dávají smysl. A oni jsou tady schopni pozorovat jednak v H-alfě, jednak jsou schopni pozorovat ve vápníku, což dělají plus vizuál, ale v principu by byli schopni pozorovat téměř jakékoliv vlnové délce. Tady mají ten celostat, kterým je celý tenhle horizontální spektrograf napájen. Jenom pro srovnání, takhle vypadají jejich snímky, které jsou, tak sice na můj vkus trošku chaoticky, ale jsou do roku nějak 26 jsem našel dostupné na internetu. Čili tady máme vápník, tady máme vodík. Je to z 21. července roku 2003. Takže takhle vypadají jejich obrázky. No a pak jenom ještě zmínka toho přístroje, který byl tady v téhle místnosti. Ta místnost vypadala, jak vidíte, úplně jinak. A tady to bylo tak, že jednak tady byl ten, tady někde v těchto místech nahoře, nad tou krabicí, je díra do stropu a tam z toho trčel velký věžový lomený dalekohled. On je vidět tady, je to pak možná na tom obrázku bude vidět lépe. Tady je taková černá bedna, ke které se vrátím. Jednak jsme měli možnost otočit a tady tímhle objektivem tady promítat sluníčko průměru 250 mm. Tam jsme si s tím mohli hrát. Ale pak tady byla další, tady ta černá bedna a tady vzadu to byla dvojice zrcadel, nahoře byl ten kolimátor a dole byla ta kamera. Na té zrcadle mám docela takovou veselou historku z natáčení, protože jsme jednu dobu měli problém sehnat uklízečku, tak se tady během asi 2 měsíců vystřídalo 7 různých, jak bych to řekl slušně, paní, asi bych to řekl, nebo individuí. A ta jedna udělala to, že v dobré víře, že se nám zavděčí, tak tím hadrem na zem vzala, přeleštila nám ten kolimátor a to tu kameru. A hrozně se divila, že jsme ji vyhodili. Tak a tady byla právě ta černá bedna. Tady je vidět kousek toho rotujícího hranolu. Tady je taky. Tady nebylo nic jiného, nebo tady není nic jiného, než teda ty dvě spektrální, ty dvě štěrbiny a ta difrakční mřížka. Tu difrakční mřížku samozřejmě máme, protože to je na tom to nejdražší. Je to velmi, velmi kvalitní mřížka, je ruské výroby, ale opravdu velmi kvalitní. Máme ji schovanou. Máme dokonce k celému tomu zařízení i ten původní objektiv, protože to je zařízení, které bylo původně v centrální plošině na Ondřejově, jestli si vybavujete, jak je dneska muzeum Šafaříka, tak tam v tom, v té místnosti, v té budově byl tenhle spektrograf. Dlouhé roky. Ještě doktor Křivský na něm pozoroval. Máme to i s tím 20 cm objektivem. Teď dokonce Ondřejováci, zatím teda neoficiálně, ale už tak víceméně nás oslovili s tím, jestli bychom jim ho nevrátili. Že by byli hrozně rádi, aby to tam instalovali do té původní podoby. Tak jsem se samozřejmě tvářil, že ano, ale že teda něco je to bude stát, jo, tak nevím, jak se domluvíme. Oni nám teda chcou dát zase ten SFA1, ten zase nechceme my, jo.
Měníme za něco, co si vybereme
sami. Tak, ano. A říkají, že 2 metr nedají, tak nevím. Oni nám nabízeli teda samozřejmě trošku v žertu, ale to SFA1, že by nám ho za korunu převedli, ale samozřejmě, jak myslím, Bára tam tehda byla na tom jednání, tak za mě to myslí trošku v žertu, protože mi potřeba dělat kompletní rekonstrukci, oni se toho chcou zbavit, jo. No, tak. Takže tolik k tomu přístroji, jinak bylo to napájeno tady touhle, místo té plošiny tady byla taková věž, tady byl ten celostat, ale on už nebyl funkční a vůbec dát to zařízení dohromady by stálo poměrně hodně peněz a hlavně ono nebylo z hlediska pozorovatele příliš user-friendly, abych tak řekl. My jsme dokonce jednu dobu uvažovali s inženýrem Kvaňou, že bychom tady z toho udělali testovací přístroj pro přístroj, který měl stát na Havaru, on pak stál tuším někde jinde a to byl speciální mnohakamerový spektrograf pro simultánní pozorování ve vybraných spektrálních čarách té sluneční atmosféry. Bylo to vymyšleno velmi dobře, tady by to bylo realizovatelné, ale ty náklady by byly poměrně vysoké, když ne tak, bylo to kolem asi 200 tisíc, ale hlavně byl problém, že tady nebyli pozorovatelé. Tak ale pojďme dál, to jsou takové vzpomínky na budoucnost nebo na minulost. No a teď se pojďme podívat už na to, no už jsem měl končit, tak to se omlouvám, jakým způsobem teda tady fotografujeme, jaké jsou to výsledky. Tady je zhrnutí těch pěti monochromatických dalekohledů, tady jenom je obrázek, toto jsou ty kamery meteorovského systému Cement, tady jsou ty dva synoptické a tady z kopule čouhají teda i ty ostatní. Tady je potom ta kopule, čili připomínám, že tady ještě nevidíte, tady ještě není ten vápníkový, ale je tady protuberanční koronograf a tady máme chromosférický. Tak, jaké jsou cíle pozorování? Jednoznačné je to monitorování a záznam projevu sluneční aktivity, především teda erupce, eruptivní protuberance, filamenty, změny morfologie aktivních oblastí a vývoj nových aktivních nebo zánik o aktivních oblastí. Pak vysvětlím, proč ten vývoj. Metody monitoring aktivních oblastí, simultánní pozorování aktivních oblastí, záznam aktivních jevů a vývoje těchto jevů. Děláme jak detaily, tak celkové snímky. Za chvilku ukážu na obrázcích, proč se zabýváme i těmi celkovými snímky. A tam je velký prostor i pro případné nadšené zájemce z řad astronomů amatérů. Postupy samozřejmě první, musíme sledovat tu aktivitu. Většinou k tomu používáme tok z družic GOES na rentgenu, to najdete kdekoliv. Pak máme samozřejmě i právě třeba obrázky z kancelhé nebo ze sítě GONG. To ty stránky všechny jsou potom na těch našich webových stránkách, které by vám tady pak rád představil ještě. Pak se snímá CCD kamerou, kalibrace, zpracování, to jste si tady včera užili, dark frame, flat field a prostě tahle blbárna. Pak se vyberou ty snímky, které za něco stojí, pak se ukládají do archivu, dále zpracovávají, převádějí, dělá se tam ta konverze a případně se publikují. Zatím teda spíš jenom ty přehledy, máme nějaké 2-3 články rozpracované už teda na publikaci jinde, ale není na to nějak čas. Tak a pojďme se teď teda podívat už na několik konkrétních ukázek, které doufám budou zajímavé. Nebudu prosím vás opakovat, jaká je to aktivní oblast. Když tady je H, znamená to, že je to vodík, číslo 11818 je číslo podle mezinárodního označení NOAA. Jo? Někde tam to NOAA je, někde ne, podle toho, z jakého zdroje jsem to bral. Tak to vypadá i nativní název toho souboru, takže my máme tady taky nějakou svoji syntaxi těch názvů, podle kterých jsme schopni to dohledat. Tady máme, jestli je to vodík, vápník, celý snímek a tak dále, číslo NOAA, datum, čas v UT, pořadové číslo snímku a finál znamená, to pak myslím, že finál už tam myslím nedáváme teďkom. Nebo jo? Jo. Takže finál znamená, že je zpracován, že už je to ten poslední snímek, který může být publikován. Tady jsou docela hezké oblasti, všimněte si, je to ze stejného dne, ten rozdíl je tady nějakých kolik 38 minut přibližně, takže tady to máme nějakou pěknou aktivní skupinku a tady je vznik erupce. Vidíte, že ty erupce mývají různé tvary. Když to porovnáte, tak je to vlastně tady v těchto místech. Jo? Je to tady zjasněné i předtím bylo. Všimněte si, jaký je rozdíl v kvalitě pozorování. Jo? Toto teda je takový horší průměr a tam je to teda už dost blivajs. Jo? Takže takhle to může vypadat, to je to, co nás zajímá. No a samozřejmě my potom jsme třeba schopni pomocí toho SIPSu, mimo jiné, samozřejmě jiných programů, třeba zjistit, jaké jsou tady maximální intenzity. Jsme schopni teoreticky toto integrovat, jaké to má, buď celé nebo části, jakou intenzitu, o kolik se tam ten světelný tok fotonu zvedl, jo, a tak dále. Čili to už je opravdu, že se dostáváme do té fyziky toho slunce. Tady je taky pěkný obrázek, tady je rozdíl pár hodin, je to na východním limbu, pěkná aktivní skupina, vychází celý komplex a tady je taky malinká erupce na okraji, někde tady v těchto místech. Jo, čili tady je erupce ve 12 a takhle to vypadalo, je tam i nějaká protuberance nad tím. Takže to jsou právě ty věci, které nás zajímají a ze kterých se potom dá ledacos udělat. Tady pak jsou vidět i třeba filamenty těch aktivních oblastí, jejich vývoj, ale k tomu se k těm filamentům se ještě dostanu. No, tady je docela hezká erupce z 21. července letošního roku. Zase si můžete všimnout, jak je problém s těmi pozorovacími podmínkami, že opravdu někdy vybrat dobrý snímek je opravdu problém. Takže takhle se vyvíjela, ten čas máte vždycky, tady je to 37, 48, 37, 40, 49 a tady je to po deváté. Či jakým způsobem se tam ta erupce vyvíjela. Někdy dojde k tomu, že dojde k erupci, je tam prudký nárůst a to jde dolů a ještě se čas od času stává, že tam je jakoby jakýsi dozvuk, jakoby druhá menší erupce. Jo, už se nám to asi třikrát podařilo pozorovat, že něco takového, není to nic neobvyklého, čiže se tam dopropojuje nějaká další magnetická pole. Takže takhle vypadá potom ten vývoj. Samozřejmě my tady jsou vybrané čtyři obrázky, možná z 12-13 set obrázků. U erupcí necháváme všechny obrázky, které jsou pořízené, abychom byli schopni monitorovat vývoj toku toho těch intenzit. Toto je hezký obrázek erupce už z roku 2011. Jejímž autorem teda toho, ne erupce, ale toho obrázku je Bára Gregorová. Bára určitě poznává, že jsem ten obrázek trošičku vylepšil, že jsem ty nevyfletované fleky, co tam byly, na tom vymazal. Vidíte, jak je tady ta kvalita, jednak je to dáno pozorovacími podmínkami, jednak my jsme se to také učili, jak se s tím má správně pozorovat, ale tady je krásně vidět dvouvláknová erupce a tady jsou krásně vidět ty výtrysky. Takže i takovéhle krásné věci se na tom sluníčku dají pozorovat. Samozřejmě, kdybychom to měli ostré, krásně sletované, bylo by to asi o mnohem lepší, ale pán mu zaplať za to, co mám. Tam to bylo predexponované. Toto jsou naše snímky ve vápníku, čili to jsme se dostali teď z vodíkové čáry do vápníkové čáry K. Prosím vás, toto není žádný registrax, toto je jeden jednotlivý snímek, který je pouze skalibrován offlet a odárk. Jo? Tady je zajímavé, a ono to bylo vidět i na těch videích, jestli si vzpomenete, co ukazoval doktor Koza z toho vápníku, že čas od času se v některém tom místě ten vápník výrazně zjasní. Tady máme třeba takovýhle jasný bod. Jo, tady jsou třeba tři body. Je to tím, že zase bychom se museli bavit o tom, jak ta čára vzniká, že vlastně kde je silnější magnetické pole, tak je nižší absorpce, takže to víc svítí, jo, paradoxně. A právě tam, kde prostě těmi pohyby v těch granulí a supergranulích je ten magnetický tok zahuštěný, tak tam se to najednou zasvítí, tam to zasvítí víc. Nebo je tam nějaká malinká rekonexe, to byly ty Y. My samozřejmě nemáme takové rozlišení nějak jinode, ani náhodou, ale prostě u těch větších opravdu jsme schopni registrovat. Je to třeba, máme sérii 50 obrázků, na 35 to nevidíte, na 5 to tušíte, na dalších 5 je to jakž takž vidět, na těch 5 je to teprve teda vidět docela hezky. Takže není to artefakt, nějaká náhoda, ale je to reálný útvar. Takže takhle vypadají pozorování ve vápníkové čáře. Tady pak vypadají takhle erupce. Tady bude jeden snímek, který bude proložen druhým. První je teď, toto je ze 14.8. a ten druhý bude z 15.8. Jo, vidíte, všimněte si rozdílu té kvality toho obrázku. Vím, jestli je to tady, pardon, jestli je to dobře vidět. Jo, tady to není nic moc, tenhle je přeci jenom kvalitnější. Jo, prostě je to opravdu, ty pozorovací podmínky tam hrajou zásadní roli. No, tady máme snímek erupce. Toto je ale prosím vás erupce nikoli v H-alfě, ale ve vápníku. Toto není H-alfa, je to vápník. A je tady vidět krásně i to zjasnění v tom vápníku, kde dochází teda k uvolňování té energie. A pokud my bychom, a to je naším cílem, mít záznam v H-alfě, ve vápníku a případně ve fotosféře, tak potom se dívat, jakým způsobem dělat vlastně fotometrii těch erupcí, co se tam děje z hlediska toků. A potom, že když oni modelují ty erupční procesy, tak by vlastně ta křivka intenzit měla odpovídat tomu, co oni namodelují. Tak a ještě jednou, tady bude série těch obrázků, jak se ta erupce postupně vyvíjela, tam máte ty časy, můžete si to prostudovat. Ten první byl v 10.38 a poslední 11.04, čili vidíme, že to je záznam nějakých 32 minut pouhých. Jo? Víte, že ta velmi rychle ta erupce v tom vápníku jde, tak říkají, do kytek. Takže tolik té erupci v tom vápníku, jo, máme už teda nějaká pozorování i v této spektrální čáře. Samozřejmě obojí dalekohledy, jak v H-alfa, a především, ale dokonce i v tom vápníku, Jiříkovi, že se nám podařilo několik protuberancí vlastně v tom vápníku chytnout, tam je to velmi, velmi háklivé na pozorovací podmínky, protože to je třeba, nebo byla velmi krásná eruptivní protuberance, která byla po erupci za západním limbem. To myslím dělala Martina a Bára vlastně fotila celkové snímky na plošině a i vápníkové, takže na tom na těch vápníkových snímcích celkových vidět je, ale je to slabé, protože tam byl opar, byla tam vysoká oblačnost. Takže ono zase na těch originálních snímcích 16 bitových to vypadá, no i tady na tom monitoru mnohem lépe než tady, protože vy tam vlastně nevidíte vůbec tady tuhle strukturu, která je nahoře. Ale tady to teda vidět je, ale to vám moc platné není. Jo? Máme samozřejmě i další protuberance, které jsou zase tady na tom, to se když tak po přestávce můžete na to třeba podívat, vypadá to opravdu hezky, kde zase naopak dochází k nějakému stékání toho koronálního materiálu. Toto už je snímek, který byl publikován, byl to dokonce Česká, vyhrálo to Českou astrofotografii měsíce, to tady dělali kolegové, myslím v loni to bylo, tuším, Aležečko, Katka Onderková a Bára Gregorová jako fotografka taky. Takže tady je zdokumentovaný vývoj tady toho velkého filamentu od východu přes putování po celý disk až po západ. Jo. Ty filamenty jsou trošku problém, protože oni jdou vidět opravdu jenom ve chvíli, kdy jsou ty pozorovací podmínky velmi dobré a ta atmosféra je tak říkajíc čistá. Takže třeba ty filamenty, které tam má kancelhé, nebo to tam mají ty systémy gongu, tak my tady mnohdy už v těch detailech nevidíme. Vidíme je na celkových snímcích a nevidíme je na detailech. Ale tady ty se teda podařily, je to ze dvou dnů, 15. 16. teď ze srpna, je vidět, jakým způsobem se ten filament vyvíjí. No a pokud by zase byla série snímků, tak se dá pozorovat, co se tady děje kolem, protože i kolem těch filamentů, kde jakoby zdánlivě se nic neděje, tak je tam to dění v tom okolí velmi zajímavé mnohdy. Tady je zase nějaká jiná série vývoje filamentu z června letošního roku. Jo? Všimněte si, že tady to je ten těch několik arkád, že on je ukotvený v několika místech v té chromosféře, je to tady vidět pěkně ty arkády. A zase bohužel tam hodně hrajou roli pozorovací podmínky, které to dokážou teda zcela zlikvidovat. Tak, tady ještě jeden filament. Velmi zajímavé jsou filamenty aktivních oblastí. To jsou jakoby protuberance, no filamenty, které jsou v blízkosti nějakých aktivních oblastí. Je tam zajímavé dokonce vysledovat určité takové jakoby morfologické podobnosti. Tady nějaká bipolární skupina, kde je vidět dobře akorát ta vedoucí skvrna a tady vidíte, že je na to napojen nějaký větší filament aktivní oblasti. A je potom zajímavé, když to srovnáte třeba s magnetickým polem, tak samozřejmě ten filament je vždycky na rozhraní dvou magnetických polarit. Tím si můžete být jistí, prostě on se jinde neudrží z důvodu mnoha. Něco podobného. Velmi zajímavou skupinou, ale ne jako velmi obtížně sledovatelnou, přiznám se, z mnoha důvodů, jednak, že ne vždycky se podaří, aby ta aktivní oblast vznikala na přivrácené straně toho slunečního disku a bylo pěkně a my jsme pozorovali. Takže tady vidíte, to je taková typická vznikající nová oblast, říká se tomu vynořující se magnetické toky. A vidíte, že tady je velmi taková intenzivní ta bipolární struktura, tady jsou jakoby tmavé filamenty, tady je nějaký filament, který s tou aktivní oblastí asi nemá nic moc společného. A toto je velmi zajímavé, protože se ukazuje, že pokud jsou k dispozici čáry, teda pozorování v čáře vápníku a vodíku, tak se dá ukázat, že tam opravdu jste schopni pozorovat rekonexi Protože, že jo, jak to vypadá, tady máme tu fotosféru, teď se do toho takhle vynořují ty nové magnetické toky, jo, ty increasing magnetic flux, a v některých místech vzniká ta bipolární skupina, a v některých místech, když to nakreslím, pokusím se to teda nakreslit, nevím, či tady máme takhle tu fotosféru, teď máme tady ty magnetické siloturbice, které se nám takto teda postupně vynořují, a samozřejmě to je jenom řez, ony jsou i takto a všelijak promotané, takže tady nám vzniká ta bipolární oblast. Tady pak máme v tom, je, to jsou ty tmavé filamenty, co tam máte, které můžou být zase ještě různě pokřiveny, protože ještě může to být takhle, že to magnetické pole. Ale právě na těch okrajích dochází k tomu, že dochází k rekonexi těch magnetických siločar. A ta rekonexe není taková, aby tam byla erupce. Není to ta erupční rekonexe, je to ta malá. A to se projeví tím, že se to začne rozsvěcet. Zhruba ta doba životnosti je 2, 3, 5 minut, maximálně 8, právě jako vápníkové jasné body, jasné body ve vápníku. A to je velmi zajímavé a žádoucí tato pozorování, protože z toho se dá potom zase, když oni modelujou ta pole, tak se z toho dá vydedukovat, jestli teda ten model je aspoň trošku podobný tomu, co se tam ve skutečnosti děje. Máme takové pozorování už i ve vápníkových čarách. Přiznám se, že jsem to nestudoval, jestli tam teda nějaká rekonexe je vidět nebo není. Ono to není tak úplně jednoduché, protože ono to závisí pak ještě na celé řadě dalších věcí. Nicméně takováto pozorování s tímto rozlišením jsou velmi žádoucí. Bohužel zase kvalita aspoň taková, aby se to dalo použít, je z těch, když se nezadaří, z těch 50-60 snímků máte jeden, dva takové obrázky. Zbytek je prostě Herbert von Blyweis, to je na vyhození. Jo? Takže to jsou nové aktivní oblasti. Tady je pak detail té oblasti. Jo? Jenom ještě dopovím tady k tomu. Tam, kde jsou vidět v alfě to přemostění, ty filamenty, ty jasné nebo tmavé, jasně viditelné útvary, tak tam teda k rekonexi nedochází. Dochází k tomu, ale samozřejmě i to je ve vápníku jasné, ty to ukotvení jsou, ale k té rekonexi musí docházet právě mimo. Proto potřebujeme vápník a vodík, abychom byli schopni to zesadit a říct ano, toto ne a toto je někde mimo. Tak, toto jsou také ještě nějaký snímek nově se vznikající aktivní oblasti. Tak, co se týče synoptických pozorování, tak to jsou pozorování, která dneska je možné dělat úplně běžnými dalekohledy, které dneska tuším vlastní už i krajská hvězdárna v Žilině. Vy máte i vápník, ne? Tuším už. Ne, takže, ale vodík máte. No Lund, no to, co máme my. Toto je tady z toho se 60 zhotovené snímky, čili vápník. Vodík, zase prosím vás, ty obrázky jsou dost hnusné, protože je to degradované na 8 bitů na JPEG a ještě to ten data projektor skoní víc. Nicméně my se snažíme potom publikovat takovéhle obrázky, kde máme i samozřejmě, je to otázka zpracování, vidět i protuberance, jsou tady aktivní oblasti, takže tím jsme schopni získat jakýsi ten celkový náhled na tu sluneční aktivitu a její vývoj. Tak, tady máme, a to je zajímavá, to je ta série, kterou prosím pozorně sledujte. To je důvod, proč kromě detailů, když je erupce, se dělají i celkové snímky. Tady je poměrně velká erupce, to je zase 121. července, to je ta C-čková, tuším, že to byla nějaká C něco. Jinak funguje to tak, že erupce jsou zásadně, když je slunko pod obzorem, nebo když je zataženo. Jo? A nebo když jdeme na oběd, nebo je porada, to jsou ještě další dvě možnosti. To v podstatě podle toho se dá předpovídat sluneční aktivita. Takže někdy opravdu chytnou tu erupci, už tady z toho byli pozorovatelé dost zoufalí někdy. Tak a teď si všimněte, teď se to takhle, já jsem to teda tady prolnul, já to teda dám ještě zpátky, abychom si to, tak jo. Čili tady máme ten filament, ta erupce se začíná vyvíjet, všimněte si tady těchto dvou bodů, jo, oni tam pořád jsou, svítí, tady je to trošku kontrastnější, protože je to jinak potažené tou křivkou. A teď teda pojedeme, a tady už jsem to nedával na sebe, ale vedle sebe, abyste si to mohli srovnat. Všimněte si rozdílu tady téhle části a téhle části. Jakým způsobem se tady začíná něco rozsvěcet? Nevím, jestli je to vidět. Jo, že jednak toto se zjasňuje a tady se nám začíná něco rozsvěcet, tady to začíná mít jinou strukturu. Ono totiž u těch erupcí dochází k tomu, jo, všimněte si, jak se to tady začalo pěkně rozsvěcet i mimo tu erupci. A to není erupce, ta primární. Tam jde o to, že když dochází vlastně k té magnetické rekonexi, a to teď teda, prosím vás, mě moc neberte za slovo, takhle jsou dvě struktury, tady máme někde třeba tu aktivní oblast, teď tady se to propojí, vznikne nová smyčka, tady máme vysokou teplotu, jdou svazky nabitých částic, tady se nám to rozsvítí v H-alfě, ale samozřejmě část těch částic se může stát, že uteče i tady těmihle silokřivkama. a začne to svítit, nebo se to zjasní, to není erupce, to je jenom zjasnění v chromosféře někde úplně mimo aktivní oblast. Tady tu, jo, takže proto je zajímavé a velmi žádoucí i tato celková pozorování, protože to nám dává opravdu celkový obraz o té erupci, protože my když se díváme jenom v tom detailním tady na ten obrázek, tak to, že tam je nějaké zjasnění, tak už o tom nevíme. Jo? To je ten důvod, proč má smysl pozorovat i tím celkovým dalekohledem. Samozřejmě je možné potom z toho dělat, to nemáme zatím odzkoušené a měli bychom z toho být schopni dělat i fotometrii. Problém je akorát v tom, že díky tomu, že tady máte tu erupci na relativně malém počtu pixelů, takže když se nezmění expoziční doba, tak dojde k tomu, o čem tady včera hovořil pan Caga, že prostě dojde k přetečení. Jo? Prostě je to saturováno a už tam v podstatě nemáte informaci, která by se dala měřit. Takže to je problém, na to je třeba si dávat pozor, je to třeba vždycky otázka, si to uvědomit a pak teda to při tom pozorování aplikovat. Sami jsme si to neuvědomili, protože zase, když je ten obrázek hnusný, tak se prodlužuje expoziční doba, ale když je erupce, tak pak je otázka, co je důležité, mít hezký obrázek anebo mít měřitelnou fotometrický erupci. No. Takže tady vidíte ten další vývoj, že už to teda celé pohasíná a tady už to v podstatě na tom pravém snímku už je to úplně pryč. Jo, ještě. A tady je srovnání té erupce zhruba ve vrcholu a tady je potom konci. Jo? Čili je vidět, je tam ty časy, máte tady 8.40 až 11.24, čili tady to trvalo poměrně dlouho, ta erupce. A tedy si vezmete, že se snímá, teď tuším jeden obrázek za sekundu, můžou dva, no tak těch dat je pak opravdu hodně. Ale ne teda na těch celkových, tam se to tak často nedělá, to se dělá na detailních. Tak, no a dostáváme se k tomu gro té záležitosti, to jsou právě ta simultánní pozorování, kde je žádoucí a velmi důležité mít pozorování v H-alfě a stejnou oblast v tom vápníku, kdy jsme schopni už potom, no kdyby se to krásně zesadilo, tak vlastně zjistíte, že vám to opravdu pasuje, že tady ty chromosférické flokule vápníkové krásně sedí s těmi strukturami v té chromosféře a dá se s tím potom poměrně velmi dobře dále pracovat. Tak, toto máme zase vodík a na to máme navázaný vápník. Jo? Jenom to znovu projedu a tady máme pak tu erupci. Jo, čili před erupcí chromosféra, vápník, erupce. Jo, všimněte si tady tohodle místa třeba. Jo, že tady to opravdu je vidět, že tam ten magnetický tok byl, to v tom vápníku bylo vidět a je tady zjasnění. Takže to je taková ukázka, to jsou fakt jenom takové drobné ukázky toho, co jde. No a tady je potom porovnání, když už máme opravdu záznam erupce, toto je, nevím teď z jakého data, to jsou bohužel ani napsáno, ale je to tuším ze srpna, kdy máme erupci ve vápníku, ve vodíku, ve vápníku a máme i detail, vodík a vápník. Celkový přehled. Jo? Takže jdou vidět, je to ze srpna podle filamentu soudě. Jo? Takže tady je pak pěkně vidět. Zatím jsme to dále nespracovávali, protože jsme trošku v tom tápeme a hlavně přiznám se, je nás málo. Není na to moc času. No a problémy monochromatických pozorování, tím se dostáváme už do ke konci a to je právě ta kvalita pozorovacích podmínek. K tomu se za chvilku vrátím v podobě tří obrázků. Pak je četnost snímání a vzniklé objemy dat pro zpracování a vůbec jejich zpracování, to jsou opravdu galeje. Pak je vůbec si udržet nějaký systém v ukládání těch obrázků, samozřejmě mít dostatečné zálohování a také přehled té databázy. No a zatím, pokud bychom chtěli měřit, nebo pokud by jsme se chtěli dostat do té opravdu do těch fotometrických dat, tak tam bychom potřebovali to, co jsme se bavili včera nebo předevčírem o v podstatě opakovatelnosti toho filtru a znát propustnost toho celého systému. No a tady je kvalita obrazu. Tak to prosím vás může vypadat obrázek. To je ještě ten jako docela slušný, když je hnusné počasí, jo? Nebo hnusné pozorovací podmínky. Jo, abyste měli pocit, že ty obrázky pěkné, které jsem vám ukázal, že to je to, co my tady děláme. To už je opravdu prosité, teda obrovským sítem. Takže takhle to může vypadat, vidíte humus na ládinkové kameře. Jo? Myslím, že toto je vápník zrovna, nebo není, jo, je. Jo? Pak samozřejmě, když se zadaří podmínky a my uděláme flat a všecko, tak to vypadá takto. Je to ze stejné série, je to o pár obrázků dál. No a když se opravdu hodně zadaří, tak to vypadá takto. Jo, není to nijak upravované, žádný registrax, nic, je to reálný obraz toho sluníčka, pouze kalibrace o dark a o flat. Jo? Takže vidíte, že opravdu ta kvalita obrazu, a když tam běží erupce a vy máte ze 100 snímků všechny takhle hnusné, jak byl ten první, tak to vás chce omývat. Když se tam objeví takovéhle obrázky, tak je to paráda, protože tam jdou opravdu vidět i ta jednotlivá zrna těch flokulí, takže je to paráda. Tady mimochodem si všimněte třeba tady toho zajímavého zjasnění. Jo? Či ten vápník je velmi zajímavý a opravdu se tam dá na tom také ledaco pozorovat. Takže to je ještě co se týče svízele, velkého svízele s těmi pozorovacími podmínkami, se kterými tady bojujeme. No a předposlední slide, možnosti práce a spolupráce. To, co vidím jako velmi pozitivní, je, že dneska ta dostupnost techniky je velmi dobrá. Není problém vzít z rozpočtu hvězdárny, školy, 30-40 tisíc korun koupit si takovýhle dalekohled. Plus dalších 20 tisíc za montáž, jo? Zhruba, když byste to chtěli jako mít, jo. Plus dalších 20 teda za kameru, no a další 20 za notebook, takže jste někde na stovce, ale to furt jako není nic, to jako je, když si tam někdo dovolí soukromí koupit za 750 000 jeden chromosférický dalekohled, tak co byste si nemohli za 100 tisíc koupit pozorovací aparaturu, jo. Ne, tak to samozřejmě trošku jako bagatelizuju, ale dneska opravdu ty možnosti jsou, je to dostupné, nestojí to miliony jako kdysi, jo. Zatím máme zkušenost, že jakýsi zájem o to je, jak mezi žáky, tak už teda hlavně mezi těmi středoškolskými studenty. Tady je opravdu možnost širší pozorovatelské, ale i té odborné spolupráce. Ostatně Bára mě to může potvrdit, protože byla na tom jednání Vondřejově se mnou, že ti vědečtí pracovníci, ti sluníčkáři opravdu měli o to, aspoň mě to tak přišlo jako zájem, jako akceptovali to jako naprosto jako partnery, nikoli jako, že by se byli něco někde dole a oni jsou teda ti páni bozi. Ne, opravdu jako rovní s rovným. Takže to mě bylo velmi sympatické a sami vymýšleli věci, jak by, co by šlo dělat, s čem bychom mohli spolupracovat. Samozřejmě není to tak, že by mě potom třikrát za den volali, jestli už máme pozorování, to ne, jako zase to, takhle to nefunguje, ale prostě ten zájem tam byl a teď záleží na nás a na nějakých dalších aktivitách, jak to dotáhneme dál. Tak, důležité jsou ty kontakty na vědecké pracovníky, v tom by měly sehrát právě úlohu ty hvězdárny typu Krajská hvězdárna v Žilině, hvězdárna ve Valmezu, já nevím, hvězdárna kdekoliv jinde, že ty kontakty mezi námi jako pracovníky a těmi odbornými pracovníky vědeckých pracovišť, jak na Slovensku, tak v Čechách existují, takže pokud se dá a opravdu se podaří něco rozumného, tak se to pak dá dostat i opravdu na tu vědeckou úroveň. No a to, co je samozřejmě důležité, je ta základna pro systematickou výuku a první seznámení s problematikou. My jsme se tady také bavili o tom, že dneska se preferují především družicová pozorování. Jo? Tak jsme se o tom bavili, jak to tam funguje. No dobře, ale ten student, pokud má o to opravdu zájem, tak by se měl někde naučit základní metodiku toho pozorování, základní zpracování obrazu. To už nemluví o těch různých vektorech, vektorových součinech, tenzorech a podobných věcech, co tady ukazoval doktor Koza. Prostě to je samozřejmě jasná věc, toto je dneska potřeba a mám obavu, Janko, že my už asi to nedoženem.
Tenzory ho cikali, přistavím za počítač.
Jo, tak Janko, jo, já teda už mám trošku obavy o sebe.
17 roku toho nás.
Tak, takže to je další věc, to je právě vlastně ta úloha vás, mladých, že prostě vy tady toto jste schopni ještě zvládnout a potom přijít tady třeba po studiu, no v rámci studie dělat tady sočku, dělat tady bakalářku, dělat tady diplomku, dělat tady třeba PhD práci a nějakým způsobem tady to provázat a vy potom budete, kteří budete pozorovat na těch obrovských družicích a pak si vzpomnete, aha, počkejte ve Valmezu, tam se pozoruje, tak já tady budu publikovat něco z nějaké družice Global Solar Network, já nevím, jak se to bude jmenovat v budoucnu a já tam dám pozorování ve Valmezu, abych prostě, že jsem tam začínal. Jo, takhle by to, kdyby to fungovalo, tak by byl velmi rád, ale moc velké iluze si nedělám. Takže je to i pro tu systematickou výuku, no a samozřejmě to je to, co jsem už hovořil, že je tady možnost ta práce prostě. A to není jenom práce, že někdo by musel nutně pozorovat a sedět v té kupoli. Programátoři, zpracování snímků, cokoliv. Jo? Tady je ta možnost spolupráce. Nevždycky je to teda snadné, protože v tom běžném provozu, to víte sami, ti z nás, co se nás tady zažili v běžném letním provozu, tak je to někdy tady masakr, jo? Že nás je tady 5-6 a práce, že nevíme, co dřív, takže se věci odkládají a nevždycky se to dá řešit. A samozřejmě je to velká příležitost k osobním rozvoji, jak pro nás, pro pracovníky vědáren, tak samozřejmě teda doufám aspoň i pro vás, protože tím, že vy se neustále na něco ptáte, něco po nás neustále chcete a furt nás něčím v vozovkách otravujete, tak nás to nutí neusnout na vavřínech a zvednout ten zadek a něco udělat, něco si nastudovat, něčím se seznámit, něco vám zkontrolovat. Jo, takže já to beru tak, že sice někdy se tvářím tak, že mě to jakoby obtěžuje, otravuje, ale samozřejmě jsem ve své podstatě rád, protože jinak bych se k tomu nedostal, takže je to, teď mluvím za sebe, nemluvím teda za kolegy, ale za sebe. Tak. No a pak samozřejmě, když teda začnete tady, tak pak končíte tady na tom kosmickém výzkumu a v té NASA, pak mě píšete ty e-maily a tak. No a to je všechno, dámy a pánové. Omlouvám se, že jsem teda přetáhl poměrně silně, ale zdá se, že slunce nás opět zradilo. Takže děkuji za pozornost. Jsou-li k tomu nějaké dotazy, připomínky, komentáře, oponentské názory, ba přímo invektivy, jsem připravený čelit.
Tak já dotaz, jestli ano. Můžu. Tam někde na začátku byla zmíněna ta internetová stránka,
ano.
Která ještě není oficiální.
Ano.
A jsem se to zapomněl zapsat.
Jo, ona totiž bude oficiální, bude, já vám to ukážu, ale prosím vás, nikomu to neříkejte a nechoďte na ty stránky. Já vám řeknu hned proč. Oni se ještě editují a ta stránka vypadá takto. Dá se to nějak zmenšit? Kontrol minus? Bude to fungovat? Jo, ono to takhle to má vypadat v tom plném rozlišení, že já tady mám zprasené. Ta stránka bude www.pozorovanislunce.eu a www.pozorovanieslnka.eu. Je to československý portál. Bohužel celý problém je v tom, že my to fakt nestíháme. Děláme na tom, Jirka na tom dělá, já na tom dělám, Bára na tom dělá, Martina na tom dělá, František jako dělá na tom poměrně hodně, ale ono je to poměrně rozsáhlé. Toto, naše představa je, že toto by měla být komunitní stránka pro lidi, kteří mají zájem o tu sluneční fyziku, pozorování slunce, ale třeba i pozorování slunce pro veřejnost. Máme to tam, vidíte, že jsou tam staré věci, protože to není na veřejné adrese zatím. A to, co tady je třeba, jsou tady i věci třeba do školy, jo? Pokud tady to jsem dodělal, tak se pochlubím. Sluneční energie je tady kompletně zpracovaná, myslím si, že velmi dobře, celý problém, jo, to je to, co jsme se bavili tady včera, to je těch 33 odraženo, 67 pohlceno, to je to, co jsme se tady v pátek bavili s doktorem Kozou. Je tady zpracovaná celá využití sluneční energie, solární systémy, systémy na biomasu, energie okolí, jo, je tam všecko, je to tam zpracované opravdu, myslím si, velmi, velmi dobře, takže nějaký referát do školy na obnovitelné zdroje, není problém. Samozřejmě najdete i lepší zdroje, ale to byla jenom taková jedna věc. Máme tady třeba výzkum slunce, který se připravuje, který Bára připravuje. Nevíme, jestli to zvládnem. Tady teda není nic, ale tady třeba pozorování slunce, čili tady máme stránky pro pozorovatele. Čili pokud opravdu pozorujete to sluníčko, tak tady se dá najít výpočet sluneční efemerit, základní přehled sluneční aktivity a máte odkaz na vše možné stránky, které jsou, samozřejmě to subjektivní pohled, je to, s čím děláme my, vy můžete mít názor a tam my vás taky tam potom vyzýváme vpředu, jo? Že pokud pracujete s jinými zdroji a máte pocit, že jsou vhodné a použitelné, dobré, neváhejte, podáte nám. Jo? Prostě opravdu, pokud nám pošlete něco, co se nám bude líbit a bude to... Takže tady je všecko. Jsou tady odkazy na archivy magnetických polí, kreseb, cokoliv, archivy Ondřejova. Jo, najdete tam to opravdu, i u pice tam je celou řadu věcí. Takže to je třeba pro ty pozorovatele, kteří opravdu už ty snímky zpracovávají. Historie pozorování slunce, to je to, co jsme tvořili s Bárou dohromady. Je tady jakýsi přehled, prosím vás, ale neručíme za to, je to z několika zdrojů, ty zdroje najdete tady. Víceméně jsme se bránili internetovým zdrojům, protože tam se přepisuje cokoliv od kohokoliv, kýmkoliv, kamkoliv. Takže šli jsme opravdu do literatury staré, kde přeci jenom se pracovalo s těmi zdroji trošku jinak. Máme tady návody na jednoduchá pozorování pro lidi, pro vaše žáky, studenty, kamarády, jo, to je Láďa, prosím vás, co se neděste, to je Láďa s kuklou. Takže tady máme jednoduché pozorování, jak se dá provádět, jak pozorování, teda dalekohledy, to je Jáchym, kdyby se neviděl, tak je to Jáchym tady, jo, čili tady máme pro jednotlivé spektrální čáry, jak se pozoruje velmi jednoduchý, jak se pozoruje CCD snímkami, včetně odkaz na ten manuál, o kterém tady včera byla řeč, nebo včera to bylo. Tady máme přehled a to se připravuje. Sluneční observatoře. Připravujeme přehled všech slunečních observatoří s tím, že tady bude taková interaktivní mapka. Jo, to jsou samozřejmě ty nejpřednější světové observatoře, takže třeba Hvězdárna Valašské Mezříčí. Že jo. Ta nevidíte, že ta není, jak to by vás, že ta kobyla Kovářová chodí bosa, tak tady je přesně ono. Máme zpracováno ledaco zelená, jo, ještě zatím ne. A jinak je to děláno tak, že vždycky je povídání o historii, jsou přístrojem vybavení, pak se odkazy na primární zdroje. Čili když by se chtěl někdo udělat obrázek, jak to je s tou sluneční fyzikou a pozorováním, kam třeba pojede na stáž. Nebo naopak, když někde budete vy na stáži a neděláte tam pár fotek, popis, tak nám to pošlete, budeme rádi. Jirka tady pracuje na satelitních pozorováních, čili tady je přehled. Samozřejmě neděláme si nárok na to, že by to bylo absolutně vyčerpávající. Určitě nějaký odborník z kosmonautiky. Už třeba nežijící Tonda Vítek by nám vyčetl, že tam chybí nějaká družice, která někde měla nějaký malý detektor něčeho někde, řekl nám výrobní číslo a všecko. Jo.
Tak by nám to mohl dodat.
Ten by nám to dodal, no, ten by nám to dodal v podstatě. Takže tady zase, pokud chcete získat přehled, tak tady ty informace najdete. Samozřejmě postupně se to pro rozšiřuje, prohlubuje. Jak pozorovat něco, pár věcí k zatmění slunce. Pak tady máme sluneční galerii, což jsou nějaké pěkné obrázky, které se nám líbily. Tady zase předpokládáme, že ti uživatelé těch stran budou třeba sami posílat tipy. Tady jsem našel na internetu hezký snímek, stojí za to, podívejte se na něho. Tak, tady pak jsou informace o té fotosoutěži, realizované akce, to nic. Máme tady archivy pozorování, zatím ty nejsou naplněné. Jo, čili tady najdete vápník, chromosféra, fotosféra, tam zatím není nic, protuberance, když kliknete na chromosféru, normálně FTP server 2013, a prodat tady bude vždycky měsíc, můžete si najít třeba tady tenhle obrázek, že si načtete, jak vypadala chromosféra v daném dni. Naše představa je taková, že by se to mělo dávat tam se zpožděním, nejlépe ten týžden, ale může být zpoždění. Když to bude ten týden, bude to dobré. No toto je staré, protože fakt je to ve vývoji. Tady jsou nějaké povídání o projektu, tady jsou potom třeba informace k té sluneční skupině, která u nás pracuje, více či méně, co je? Jde se to už vejklo, nejasná to. Takže tady co děláme, tady nějaké inspirativní fotografie, pak tady budujeme zatím, teda je to dost dramatické, výkladový slovníček. Jo, vidíte, že tam je to zatím zřídka, ale opravdu, když se tady třeba co ty okrajové stemnění, a co mi to tam píše za věrušku. To nevím, proč to nejede teda. Řekl bych, že se to nějak se tomu nechce, už se to otevřelo, takže tady je vůbec vysvětlení principu, to, co jsme se taky tady bavili s doktorem Kozou a tak dále. No a pak tady je celá velká oblast Slunce aktuálně, což je, to je zaměřeno na v podstatě kompletní přehled aktuální aktivity Slunce. Najdete tam téměř vše. Tady samozřejmě jsou ty staré informace, bude to fungovat tak, že tam bude fungovat skript, takzvaný cron, který bude stahovat co 20 minut čerstvé obrázky všech těch zdrojů, které jsou. Některé zdroje, jako je třeba kosmické počasí, to se stavuje přímo z těch zdrojových stránek, takže tady vidíte, že to je 22. září 8.31 UTC. Jo, je 10.31 selč, takže je to opravdu aktuální. Můžete si kliknout, můžete se podívat, co tam je. Když se vám nelíbí, jo, máme to blbě, tak se můžete dostat na tu primární stránku a ta se vám bude obnovovat. Takže to tam všecko opravdu jako služba těm pozorovatelům a zájemcům tady je. Když se chcete podívat dobře, jak vypadá chromosféra aktuálně, zase toto, tady máme aktuální kancel, takže takhle to vypadá. 22, toto teda není aktuální, toto mají hoši něco starého. To je divné, ale. Je 22.9. je vlastně 8.32, nedobře to je. Takže to je aktuální snímek. Jo, tady máme pak gong, což je celá ta síť, tady si vždycky musíte najít, kdo pozoruje, čili 8.32 to bude nejspíš LTD. Takže a tady můžete, když pozorujete a chcete si vybrat třeba cíl na nejvhodnější pozorování, tak tady si to zvětšíte. Jo, tady nějaký filamentoš, ten tam byl krásně na kraji před dvěma dny. Tady je nějaká skvrna. Jo, a pracujete s tím. Čili to je ten účel. Ten praktický účel těch stránek, kterých bychom se... A samozřejmě informace o tom, o akcích, o tady jsou pozvánky na akce, ty jsou teda teď po skrovnu. Toto je to první setkání, druhé setkání jsme tam, myslím, ještě ani nestihli dát, to je jenom na našich stránkách. A samozřejmě bude to pak aktuálně. Pak tady máme odborné články, kde už jsou opravdu překlady, většinou překlady nějakých takových už i náročnějších věcí, toto je o nějakým slunečním tornádu. Jo, jsou tady odkazy na primární literaturu, na zdroje, jsou tady k tomu animace. Takže tady se dá opravdu s těmi novinkami z té sluneční fyziky. Doufejme, že to teda budeme stíhat a zvládat. A byli bychom moc rádi, kdyby se třeba k tomu někdo z vás přidal. Vím, že těch třeba věcí máte hodně, ale máte hrát hry, můžete psát třeba skripty pro nás. A to byla provokace. Jinak v textu to funguje tak, že když je tady nějaký pojem, tak je tady odkaz na výkladový slovní. Když na to kliknete, tak se vám to vysvětlí, co to jsou třeba polární čepička nebo polární korunka protuberancí. Jo, takže takhle teda trošku asi rozsáhlej, než bylo uvažováno, ale takže takhle by ty stránky měly fungovat. Chtěl jsem to do konce září, už víme, že to teda nestihneme. Takže věříme, že teda víceméně to bude muset být, protože 4. 6. října už to musí chodit, aspoň v nějakém beta režimu. Takže tolik ještě teda k těm stránkám, k tomu doplnění. Tak, nějaké další dotazy? Půjdeme si radši uvařit to kafe, že?
Já jsem chtěl zeptat, jak pan doktor Koza ukazoval včera tu animaci z různých míst spektrální čáry, že vlastně se...
Ano, projíželo, no.
Výška toho pozorování na tom slunce, jak je tam metodika toho...
Pozorování. To se dělá velmi jednoduše, no, jako v vozovkách, že v podstatě máme filtr, o kterém přesně víme, v které části toho spektra je. A my vyjedeme z té spektrální čáry, když to nakreslím, no, pokusím se to nakreslit, takhle máme spektrální čáru, třeba alfa ideální profil. A my máme tak úzkopásmový profil, a teď nevím, kolik je pološířka, nevíte někdo, kolik je pološířka alfy? 2,5... 4 nanometru, nebo 0,6 nanometru, no to je jedno. Má to nějakou třeba pološířku, teď si to prosím vás vymyslím, tady budou 2 nanometry. Jo, je to takhle široké. Pokud já budu mít filtr, který mě bude schopen udělat, vyseknout pás, který bude mít třeba 0,02 nanometru, tak já můžu pozorovat tady v téhle části. Vím, že jsem tady v kontinuu, pozoruju fotosféru a teď začnu přejíždět, tady jsem v křídle, tady budu v centru, tady budu v dalším křídle a tady budu v centru. Takže já vím, že když pojedu zleva doprava, tady budu fotosféra, tady teď uvidím křídla čáry, tam budu mít ty, jak to tam ukazoval krásně, ty vzestupné a sestupné proudy. Jo, protože tím, že i když je to normálně v centru čáry a že se to hýbe ke mně nebo ode mě, tak se to vlivem Dopplerova posune kousek do jednoho křídla nebo do druhé části křídla. Jo? Pak budu v centru čáry, či to budu v té chromosféře, jak se sluší a patří, a zase pak přejdu do dalšího křídla, kdy zase budu mít ty pohyby na druhou stranu a pak jsem zase zpátky v té fotosféře. Jo, a teď je otázka, jak jemně můžu tady tu čáru tím filtrem pokrýt. A tím vlastně získám jakoby takový rentgenový řez celého toho. Jo, a teď samozřejmě, když si vezmu jakoukoliv jinou čáru, udělám to též, tak je to, zase jsem třeba v jiné výšce, takže jsem schopný opravdu tu fotosféru zmapovat, nebo tu atmosféru zmapovat velmi dobře. Třeba ten mnohakamerový spektrograf, který jsme tady jako zvažovali, ale jenom ryze teoreticky, tak to bylo vymyšleno tak, že by byl spektrák a k tomu spektráku by bylo 5 kamer. 5 CCD kamer, teda jsme uvažovali o Oscarech, které by pozorovali jednu spektrální čáru. Čili když se podíváme na ten monitor, tak ten monitor by vypadal takto, tady by byly nějaké technické údaje a tady by byla čára. Vybraná spektrální čára. A my bychom ten spektroskop, ten pohyb v podstatě zastavili, takže by nám tady to sluníčko utíkalo a tady by to snímalo s frekvencí 50 Hz, že? Čili 50 půl snímku za sekundu, nebo by to bylo teoreticky nastavitelné. Takže my bychom získávali jakoby skutečné obrazy velmi tenkých proužků. Ale my kromě toho, že víme, jak je střed čáry, tak my jsme schopni pozorovat i to okolí čáry, čili my jsme schopni z toho měřit Dopplerovy rychlosti, čili jsme schopni zjišťovat rychlosti k nám od nás. A teď si představte, že máme atmosféru Slunce, tady máme hranici fotosféry, fotosféru, chromosféru, přechodovou oblast, není to v měřítku, a my jsme schopni z toho spektra vybrat čáry, především horší kyslík, několikrát horší železo, pardon, že my víme, že jedna čára vzniká ve spodní části fotosféry. Druhá čára vzniká třeba tady, to bude jednička, dvojka, třetí bude někde tady, čtyřka bude tady a pětka bude tady. A budeme mít, bude 5 kamer, čili budu mít tady takhle 5 monitorů, 5 vybraných čár. Udělám ten sken a já v jedné chvíli vím, jak se mě hýbou rychlosti tady, tady, tady i tady.
Takže různé výšky.
A takže jsem schopný proložit vektory a dostávám se vlastně k rychlostem radiálním, které potřebuji. Dokonce za určitých okolností, pokud by ta obraz byla hodně na kraji a byla by to symetrická škvrna, tak jsem to schopný přes model přepočítat dokonce i na tangenciální rychlosti. Jo, to bylo velmi chytře vymyšlené, inženýr Kvaňa to má vymyšlené velmi dobře, on nám tady ostatně bude povídat o projektu, který teď vymýšlí, tuším, pro nějakou Evropskou unii. Dokonce se podílí na tom Gregoru, o kterém tady byla řeč, tam dělal nějaký systém, takže to je jak technik, ale je to i pozorovatel. A že jsme spolu mnoho let pracovali velmi těsně, když jsem já dělal vlastně toho pohůnka v tom magnetografu, kde jsem tam v 7 ráno vždycky přišel a v 5 hodin jsem ho tam tu vynášeli. Ale byla to obrovská praxe, naprosto skvělá. A ten spektrograf, i ten konstrukce, který měl tam on, tak dokázal naprosto neuvěřitelné věci měřit. Jo? Dneska už se to takhle nedělá, je k tomu trošku nedůvěra, protože ono to není simultánní, ale to sluníčko, to je takzvaný skenovací magnetograf, ono to funguje trošku na jiném principu. Takže takové věci samozřejmě, kdyby byl někde spektrograf, tak by se daly dělat. Vždycky záleží samozřejmě na rozlišení, ale tady to rozlišení toho spektrografu našeho, co jsme měli, tak bylo velmi dobré. No, velmi dobré, to spektrum bylo takhle velké, takže tam, když jsme se pali okulárem na H-alfu, tak to byla opravdu H-alfa jako hrom, jo. Krásně bylo vidět, když se překázeli z disku na chromosféru na okraji, tak se vám krásně vylezla v emisi, když tam byla protuberance, krásná emise. Byl tu, nebudu jmenovat pana profesora z Brna, nebudu Zdenka Mikuláška jmenovat, ale když tady byl před nedávnem, to je asi jak 15 let zpátky, tak jsme to tady měli v provozu, on se na to díval a úplně byl nadšený, tam si jezdil nadšeně, úplně tady výskal. A pak říká, no já už píšu 25 roků o spektrech, já jsem ho ještě nikdy neviděl. Jo? Takže viděl, jak vypadá opravdu spektrum teda sluníčka. Je to fakt, to byl zážitek teda i didakticky, i jako kulturní, bych řekl. Takže tolik k tomu systému, ještě k tomu systému pozorování.
Takový detailní dotaz k těm filtrům, jak oni vlastně fungují?
Tak.
To posouvání třeba konkrétně?
No to posouvání, tam se, to je propustnost filtru existuje několik systémů. V principu je to tak, že většinou ten systém filtrační funguje, že před objektivem je nějaký filtr, který mě odřeže, když tady budu mít teda, takhle bude lambda, tady bude intenzita, tak tenhle filtr mě z celého tohohle pásu vyřeže už jenom úzký pruh kolem té alfy. Je to z toho důvodu, aby se mi tam nedostávalo jiné záření, které mi tam dělá bordel v tom dalekohledu, jo, to je logické. A tady je potom ten filtrační etalon a ten funguje na bázi několika způsobů. Ten filtr může být laděný teplotou, tlakem, to je třeba ten případ toho našeho chromosférického dalekohledu, že on vymezuje vlastně tu mezírku mezi těma dvěma optickýma prvkama, kde dochází k té interferenci, takže já ho můžu jemně posouvat v té čáře. Ale nemám zpětnou vazbu, nemám tam nikde displej, kde mě to ukazuje z té alfa plus nebo minus 0,3 nanometru, to tam není. Na těch superfiltrech teplotně ladit, teplotně tlakově anebo náklonem. Ještě, že prostě, že změním, bude mít jinou trasu to světlo, když to velmi zjednoduším, když mám tu jakousi mezírku rovně, nebo když ji dám takhle, že jo? Takže to světilko ujde jinou délku a tím pádem ta interference je v jiné vlnové délce. Takže to je ten zásadní princip, ale pak jsou třeba velké systémy, které jsou postavené na bázi právě toho kanadského vápence a těch dalších krystalů, kde dochází k dvojlomu a to jsou velké systémy, kde jsou různé prvky a pomocí polarizace a posuvu těch prvků v tom systému se ladí ta optimální vlnová délka. Ono není to, přiznám se, že třeba v těch laditelných nejsem teda úplně kovaný, to bych musel nastudovat, ale ten princip je takový, jak jsem naznačil. Takže díky tomu je možné ty filtry poměrně ladit, ale samozřejmě, čím já mám to pásmo propustnosti, tu takzvanou pološířku menší, tím je to nákladnější. Tím je to, prostě nároky na tu optiku jsou větší a větší a větší. Naopak třeba, když budete pozorovat protuberance, tak tam, kdybyste měli takhle úzkou čáru, tak co si myslíte, byl by lepší obraz nebo horší obraz? U protuberanci. Přesně. Takže bychom tam to moc neviděli. Čili naopak u těch protuberancí se používají od pološířky od zhruba 2,5 angstrému výš. Jo? A to třeba my tady, ten náš protuberanční, už je velmi úzkopásmový. Většinou je až kolem 8 angstrému propustnost. Právě z toho důvodu, aby jsme tam dostali širší oblast a viděli jsme i tu protuberanci, která teče od nás a k nám. Je třeba zase je systém, zvažoval se, dokonce je popsaný v literatuře, jak by šlo dělat, modelovat rychlosti i pomocí tady tohodle zařízení. Představte si, že máme protuberanční koronograf, zatím je CCD kamera a my jsme schopni ten filtr nějakým způsobem ladit. A víme zhruba, kde jsme. Ne, nemusí být úplně přesně. Tak my uděláme jeden obrázek, kde bude střed čáry. Ta protuberance bude nějaká taková třeba, jo, teď si fakt vymýšlím. Pak přiladím na jeden konec čáry, ta protuberance bude vypadat třeba takto. A pak na druhý okraj čáry a ta protuberance bude vypadat třeba takto. Takže já vím, že toto je zhruba ve středu čáru, to se vůči mě nehýbe, toto se hýbe zhruba rychlosti takovou makovou, toto takovou makovou, ale v opačném gardu. A já jsem z toho schopný v podstatě složit za určitých předpokladů trojrozměrný rychlostní model té hmoty v té protuberanci. Není to teda tak úplně jednoduché, jak to tady líčím, ale princip je stejný. Jo, to tež by fungovalo teoreticky pro chromosféru, ale to už se prostě opravdu znalo z matematiky a hlavně problém je, jak vypadají ta primární data. Pokud já úplně přesně nevím, kde v té čáře jsem a jaký tam je ten shift, tak v podstatě si vymýšlím.